Niin, oltaisiko me sitten liveenä pienen tauon jälkeen? IoTekin viikon tekniikkakatsaus ja Kokkosen Juha Tampereelta linjoilla. Morjesta!
Terve, terve!
No niin, tässä onkin nyt vähän meikäläisen osalta taukoa. Viime viikolla jäi kokonaan välistä ja te veditte Petruksen kanssa sitä aikaisemmin. Eli parin viikon jutut tässä nyt vähän niin kuin backlogissa.
Joo.
Ehkä me pidemmit puheitta mennään noitte uutisten pariin ja katsotaan vähän mitä muuta on tapahtunut. Mun täytyy tässä tekniikka katsauksen yhteydessä käydä vielä pistää tuolla yksi YouTube-video uppimaan, joten se renderöi tuo itseään parhailla valmiiksi. Sen takia vähän viivästykin tänään, kun Kokkonen pyörähti nopeasti täällä Porissa vähän ihmettelemässä
joo,
meidän edellisen videon aikaansaannosten jälkimaininkeja.
Joo, siihen se tää työpäivä sit aika pitkälti menikin.
No niin, selvä homma. Tuottavaa tekemistä. Mun äänet alhaalla. No niin, okei, selvä. Mistäs toi noin? Niitä säädetään nyt sitten. Olisiko tosta vai pitääkö vielä pistää joku filteri tuolta? Kato taas. Geiniä ja pistetään 5 lisää. Onko nyt parempi? Chattiin voi heittää. Mutta joo, ehkä sieltä chatista, mä katson vielä, mitähän mulla mahtaa olla täällä. Ehkä ne tosta noin ajan myötä saadaan säädettyä paremmaksi. Niin tosiaan, mennään uutisaiheisiin ja
sivulle 5 vai mitä?
Älä nyt hyvänen aika sanoa.
31. päivä oli perjantai viimeksi, kun meillä käsittääkseni on ollut viikko katsaus, eli
joo,
se on
kyllä,
sivulla
kyllä.
5.
No niin, okei, tehdään näin. 30. päivä, tässä voikin tovi vierähtää. Sieltä Katilta lämpökameralla varustettu jykevärakenteinen S62 Pro älypuhelin ei pääsenyt valitettavasti tähän katsaukseen mukaan.
Joo, jos lämpökamera avaa puhelimeen, niin voi käydä lukemassa uutisen. Niitä ei montaa ole tarjolla markkinoilla. Seuraavasti.
Sitten Big Navin tekniset tiedot väitetyssä vuodossa, eli siellä on nyt AMDn seuraavan sukupolven suorituskykyistä näytönohjaajia ja grafiikkapiiriä. Navi 2.1 grafiikkapiiriä huhuillaan nyt vuoden lopulle. Se on aika lailla varmaa, että Nvidia tulee julkaisemaan noin RTX 3000-sarjan näytönohjaimet ensin. Syyskuun ensimmäinen päivä oletettavasti. Mutta joo, täältä nyt rupeaa tulemaan toi sitten tietoja näistä, ja oliko tässä nyt aika lailla sitten, että tuplat olisi sitten ehkä stream-prosessoreita yhteensä 5120 ja näin, mutta aika lailla pysynyt samanlaisena toi rakenne verrattuna Navi 10, ja muistiratkaisukin on toistaiseksi epävarma, mutta siellä on nyt HBM2 muistei huhuiltu käytettävä, mutta tämä on tulossa vuoden lopulla, joten nämä huhut tulee tuosta vielä tarkentumaan. Joka tapauksessa on varmaa, että Nvidia tulee julkaisemaan omat aikaisemmin, ja sitten päästään sivulle 4 jo siirtymään. Katsotaan. Nvidian huutaa neuvottelevan ARM Holdingsin ostosta SoftBankilta. Siinä on ihan mielenkiintoinen ratkaisu. SoftBankkihän on japanilainen tosiaan, ja se on ostanut 2016 31 miljardin dollarin hintaan ton ARM Holdingsin, ja siellä on kerrottu, että vähän on vähentänyt omistustaan, ja Nvidiallahan nyt on kaiken näköistä piirisuunnittelua tekeillä, joten tämä voisi olla ehkä, Nvidia on kyllä hyvin vakavarainen yritys, millä on paljon käteistäkin taitaa olla tuolla pankkitilillä, joten ehkä tämä voisi olla semmoinen kauppa tuolla kulisseissa. Seuraillaan ja uutisoidaan lisää, kun tästä jotain kuuluu. Tämmöisiä huhuja nyt ainakin liikenteessä. Ehkä me ei Pixel 4a älypuhelimen julkaisuakaan sen tarkemmin nyt käsitellä, koska se ei nyt varmaan ole tulossa Suomen markkinoille. Muuta kuin ehkä harmaa tuontina toistaiseksi.
Niin, ei ainakaan virallisesti nyt ole mitään tietoa vieläkään, että olisi tulossa. Että uusi tämän vuoden edullinen pikseli, mikä nyt mitä odotettiin jo keväällä, mutta sitä käsittääkseni lykättiin tuossa sitten. Niin, ehkä joo, voi käydä lukasemassa sit siitä tarkemmin, jos nyt kiinnostaa. Mut jossain Euroopan maissa se on, että kyllä sen pystyy itselleen nyt suht helposti tilaamaan tästä Euroopan sisältä, mutta ettei jenkkilästä tarvitse tilata, mutta ei tosiaan nyt Suomessa virallisesti ainakaan.
Selvä. Ensimmäinen lokakuuta Euroopassa myytiin, että jos jotain kiinnostaa noin Googlen älypuhelimet, ehkä niissä nyt se on se puhtain Android, mitä on olemassa. Että toi
niin, siinä... ja niissähän on myös siinä Androidissa niin on jotain ominaisuuksia, mitä ei niin kuin NS-perus Androidissa ole, että niissä on jotain vähän lisää ominaisuuksia nyt ollut viime vuosina noissa pikseleissä. Se on vähän niin kuin boostattu puhdas Androidi niin sanotusti.
Juuri näin. Sitten vähän huhua täällä. Huawein Mate 40 ja Mate 40 Proon vuotokuvia. Siellä olisi tuommoista Lumia 1020 kameramoduulia ympyräistä tarjolla. Mutta en tiedä kuinka relevantti puhelin tulee olemaan Suomen markkinoilla tai Euroopan markkinoilla tai missään muuallakaan Kiinan ulkopuolella tämä julkaisu.
Siinä on kyllä aika paljon kysymysmerkkejä nyt ihan jo sen lisäksi, että mikä toi tilanne nyt on ollut jo tässä nyt sitten toista vuotta, mutta nythän tässä sitten taitaa ehkä tulla jopa, en muista, tuleeko toi nyt vielä
se
myöhemmin.
Se tulee sieltä uutisista, vielä uutisissa.
Niin vielä sitten se fakta, että nyt Huawella tulee olemaan jättimäisen suuria ongelmia saada ei enää mitään high-end piirejä tuotettua, koska rajoitteet koskee jo sitten niihinkin liittyviä asioita, niin, että joo, kyllä on, vaikka olisi teoriassa mielenkiintoista rautaa luvasta, niin saattaa olla käytännössä niin aika heikoilla kantimilla noin tulevat meitä 40, että saa nähdä.
Joo, ei tuhlata tähän sen enempää aikaa, kun katsotaan vaan, että tältä näyttää, ja aika jytkykameroita on ilmeisesti luvassa ja vähän erilaisilla järjestelyllä sitten tuossa syksyn aikana varmaan näistäkin kuullaan lisää, katsotaan millä kulmalla on tulossa markkinoille ja Suomeen myyntiin. Gigabyteltä kahden tuuletimen RGB-valaistua Aorus ATC 800 tornikuuleria, vaikka onkin upeat Aorus-logot ja RGB-valot, niin skipataan tämä myös nyt tästä toinoin katsauksesta ja siirrytään saksalaisen
tiivistettynä Satkun kuuleri, missä on puolet liikaa hintaa RGB-valojen takia.
Se on hyvä tiivistys. Sitten oli ihan mielenkiintoista dataa tuolta Saksasta. Mind Factory, paikallinen tämmöinen komponenttitekniikka, jälleenmyyjä. Taisi olla liikevaihto siellä 300 miljoonaa vuodessa. Eli tämä sijoittuu sinne Jimsin ja verkkokauppa.comin välimaastoon niin koko luokaltaan. He on ilmoitellut noita palautusprosentteja näytönohjaimista, AMDn ja Nvidian näytönohjaimista. Täällä oli aika pitkät listat, että millaisilla prosenteilla tulee mitäkin mallia takaisin. Ja sitten oli vielä niputettu täällä 5700 XT, 5700, 5600 XT ja 5500 XT. Eli tuolla on muun muassa 5700 XT, mikä on semmoinen aika parjattu näytönohjain ollut tuolla foorumeilla varsinkin, niin se on yllättävän alhainen se RMA-prosentti, 4% se takuupalautusten prosentti siinä, ja 5700 sillä itse asiassa sama toi 4%. Sitten täällä oli Nvidian näytönohjaimilla, niin 2080 Ti on 5%, ja 2080 4%, mutta sitten 2080 Super on vaan 1% palautusprosentilla, kyllä aika hyvä luku, oliko täällä sitten vielä 2070 Super samoin 1%, eli kyllä siellä näyttää olevan Nvidian RTX samassa hintaluokassa, niin on kyllä muutaman prosenttiyksikön alhaisemmin palautettu, ja joo, mielenkiintoista dataa, ja täällä on ihan toi noin eksaktia dataa. Saisi monilta muiltakin valmistajilta tulla enemmän tämmöistä tietoa, niin loppuisi se foorumilla huhu, mutu, huutelu, kun ei ole mitään faktapohjaa. Tämmöisestä sitä sais julkia vähän useammin kuin vielä ja laajemmin, kun tulisi tämmöistä dataa julki.
Niin mä myös just sanoin, että toi varmaan ihan hyvä se selkänojaa toi sille, että noista nyt on noin aikaisemmin just foorumilla puhuttu ja spekuloitu näitä asioita, niin nyt on ainakin jotain konkreettista tosin, tai taitaa olla osa edelleen sitä mieltä, että nämä luvut ei kelpaa, mutta...
Joo, kyllä.
Mutta kuitenkin.
Selvä. Sitten oli uutta iMackiä, 27-tuumainen iMacki. Sä voit nopeasti kertoa, mikä sua tässä 27-tuumaisessa iMackissä kiinnostaa, niin mä käyn pistämässä meidän sokkonäyttötestin uuden version julki, vai otetaanko me sulle vielä joku toinen uutinen täältä seuraavalta sivulta sitten katsottavaksi?
Joo, jätän nyt hetkeksi siihen ja on nopea, niin kyllä mä nyt siitä juttelen.
No täällä on sopivasti, Samsung julkaisi Galaxy Note 20 ja Note 20 Ultra puhelimet, niin ota sä siitä vähän pureskeltavaksi vielä pienen monologin, niin mä käyn uppimassa video hetko.
Joo. Missä se nyt oli? Tossa. Elikkä siis, tosiaan, mikäs päivä toinen oli 5.8. eli viime viikon keskiviikkona Samsungin järjesti ton Unpacked, Galaxy Unpacked-tilaisuuden virtuaalisesti nyt tässä tapauksessa vallitsevista olosuhteista johtuen. Ja siellä nyt tuli sitten ehkä keskeisimpänä julkaisuna, ihan oli tiedossa ja odotettu, niin noin uusimmat Note-sarjan mallit, Note 20 ja Note 20 Ultra. Ja sitten sen ohella siellä nyt tuli kaiken näköistä muutakin sälää. Siellä oli kuuloketta ja uusimman sukupolven Galaxy Watch 3 älykelloja. Sitten näin edespäin. Mutta palatakseni näihin Note 20-malleihin, niin... Aika hyvin sieltä oli taas jälleen kerran vuotanut oikeastaan ennakkoon kaikki keskeisimmät asiat niin muotoilun kuin muunkin osalta. Että ehkä vähän silleen tylsä julkaisu tavallaan, tai siis että noi kuitenkin aika pitkälti nyt perustuu noihin keväällä julkaistuihin Galaxy S20-sarjan malleihin, eli käytännössä toi Ultramalli nyt S20 Ultraa ja sitten taas toi perus Note 20 sitten niihin edullisempiin S20-siin, et oikeastaan suurimmat erot on nuo näyttökoot, muotoilu, mikä nyt noissa Note-malleissa on aina ollut vähän kulmikkaampaa, ja sitten toi S Pen-kynä, mikä nyt on aina alusta asti noissa Note-malleissa ollut, mutta no siinä nyt käytännössä on parasta, mitä Samsungilla nyt on tarjota tällä hetkellä. Hiukan harmillista näin niin kuin meidän eurooppalaisten ja suomalaisten kannalta, niin on toi Exynos 990 järjestelmäpiiri, mikä oli siis myös keväällä julkaistuissa S20-malleissa, ja se ei suorituskyvyltään ja toiminnaltaan pärjää ihan tolle Qualcommin vastaavalle huippumallille, mikä sitten on ollut muilla markkinoilla niin saatavissa noissa Samsungin puhelimissa, eli me joudutaan nyt valitettavasti taas kerran tyytymään tuohon pikkusen heikompaan vaihtoehtoon. Ja mitäs siinä nyt olisi vielä erikoista? Tosiaan semmoinen nyt ehkä isompi muutos tuossa nyt, tai isompi ja isompi, mutta viime vuoden malleihin verrattuna. Viime vuonna perus Note 10 oli aika pienikokoinen puhelin Noteiksi varsinkin. Se oliko se 6,3-tuumainen, niin toi perus Notein näyttökoko on kasvatettu 6,7-tuumaa, eli aika paljonkin. Eli siinä on nyt vain 0,2-tuumaa sitten noiden kahden ultra- ja perusmallin välillä. Ja se on nyt mun mielestä ainakin ihan looginen muutos kautta päivitys kautta parannus, koska Note-mallit nyt ainakin mun kirjoissa nyt aina ollut just tarkoitettu isonäyttöisiksi puhelimiksi. Ja se sopii siihen Note-henkeen, että se näyttö on iso, mutta erona sitten myöskin siinä noissa se, että perusmallissa on tasapintainen näyttö ja tuossa on sitten kaarevareunainen tuossa. Ja Samsakin palaa.
No niin, täällä ollaan back in business. Video julki 10 minuutin päästä.
No niin, upeaa. Niin, tosiaan näitä eroja nyt lähinnä noiden kahden mallin välillä tai mitä nyt on muuttunut viime vuodesta, nyt tuossa kävin läpi. Ja sitten semmoinen, no meillähän nyt on tosiaan noista noista ensituntumatta video, siihenkin voidaan vielä palata tuossa. Vai mennäänkö nyt samalla vai palataan?
Mennään melkein samalla.
Niin, ehkä semmoinen kyseenalaisin juttu tuossa edullisemmassa mallissa. Sen lisäksi, että siinä on nyt vähän muitakin ominaisuuksia, näytön tarkkuutta ja tällaista, niin karsittu tuohon kalliimpaan malliin verrattuna, niin hinta on yli tonnin ja siinä on muovinen takakuori. Okei, kaikille käyttäjille sille ei ole merkitystä, mitä materiaalia se takakuori on, mutta niin kuin lähtökohtaisesti niin ei se oikein sovi tuon hintaluokan puhelimeen tuntumaan. Ja sitten just se, miten se muovi kuluu käytössä, niin siihen tulee aika herkästi kuitenkin nopeasti naarmuja ja näin. Niin se nyt on aika yleisesti ottaen, niin ei ole oikein soveltua materiaalia ehkä silloin, kun maksat yli tonnin siitä sun älypuhelimesta. Muutenkin ehkä kokonaisuutena nyt ensi speksiä ja ensituntumien perusteella toi edullisempi tai perusmalli jäi vähän niin kuin toteutukseltaan vajaaksi, että siinä on ton hintaiseksi puhelimeksi vähän liian heikot speksit ja liikaa huononnettu verrattuna tuohon ultraan.
Selvä.
Mutta tosiaan niin 21. päivä, hetken, onko se nyt ensi viikon? Ensi viikon perjantaina tulee Suomesta myyntiin. Tonni 99 oli toi perusmalli. Tonni 349 oli Ultran pienempi muistivaihtoehto. Ja tonni 449 sitten Ultran 512 giganen versio. Ja se tulee ilmeisesti vaan niinku rajattuna eräänä tässä alkuvaiheessa. Että se jää sitten pois, toi isompi muisti. Samsungilla perusteltiin siltä, että he on huomannut, että yleensä niinku tässä alkuvaiheessa tämmöiset niinku tekniikasta kiinnostuneemmat early adopterit, niin ne haluaa ostaa yleensä niitä isompia muistivaihtoehtoja, että se on aina painottunut tosi paljon siihen ennakkotilausvaiheeseen ja siihen ensimmäisten kuukausien ajalle.
Joo,
se
aivan.
Ja sitten niiden meneekin pienenee aika paljon, niin että he nyt suoraan sanonut, että jos on iso kysyntä, että he sit siinä tapauksessa voi harkita sitä, että tuo sitä lisää, mutta niin kuin tässä vaiheessa niin on kuulemma tarkoitus tuoda sitä nyt vaan rajattu erään tässä alkuun sitä.
Joo. Sä nyt itse pääsit tuota puhelinta käpelöimään, mä nyt oon vaan nähnyt sen kuvissa, mutta tyylikkään näköinen laite mun mielestä. Hetkinen, mitä siellä nyt tapahtuu?
Herra. Nyt hain tämän tuosta aulasta.
Onkohan mulla tässä joku sun teikäläisen fullscreeni tähän?
Oho,
toivottavasti siellä nyt on se. Niin toivottavasti siellä on nyt eikä mikään sun ja... No niin.
No tässä on nämä noin uudet kuulokkeetkin, mitä nyt Samsungin julkaisi tässä samassa tilaisuudessa, ja ne taitaa olla tarjolla ennakkotilaus lisänäkin. Nämä on kyllä hienoja nämä pari viime vuoden aikana nämä Samsungin paketit, kun täällä kaikki romut...
Nosta vähän.
...tippuu syliin, niin...
Jaha, siellä on tonnin luuri pian siellä toimisto kivilattialla.
No se olisi Porissa varmaan olisi tapahtunut jo. Mutta joo, tässä on nyt tosiaan tämä ultra. Täytyy kyllä sanoa, että no, muotoiluasiat on makuasioita, mutta jos toi oli toi, ei mulla taida olla sitä tässä nyt käden ulottuvilla, mutta jos toi kevään Galaxy S20 mallit oli tosi tylsän muotoisia ja näköisiä puhelimia, niin tämä on kyllä sitten mun makuun ainakin niinku just aikalaisia toisesta ääripäästä tällä hetkellä, että toi...
Pistä se siihen pöydälle ja kokeile vähän käyttää yhdellä sormella sitä kosketusnäyttöä, niin heiluuko kovasti tuon kameramoduulin kanssa?
Heiluu. Tai alareunasta ei heilu hirveästi, mutta sitten kun mennään johonkin yksi kolmasosa alareunasta ylöspäin ja vähän reunoille, niin sitten rupeaa sit heiluu aika rajusti.
Joo,
kuulua.
Joo, siellä kuuluu, kun tonnin puhelinta hakataan pitkin pöydänpintoja. Kyllä, kuuluu.
Mutta toi... Joo, eipä tästä nyt sen ihmeempää ehkä muutu, että ainakin mumma kuun ihan tyylikkään näköinen.
Joo, samaa mieltä. Hienon näköinen. Hienon näköinen. Mutta joo, mitä? Se on meillä testissä.
Mä otan sen heti käyttöön ja toi, siellä on, niin, no, voit sä sen nyt vilauttaa sieltä YouTubesta. Siellä on tosiaan nyt ne meidän ensituntumat meni silloin heti julki, kun puhelinkin julkaistiin ja... Ehkä nyt silleen lyhyesti voisi muuten taustottaa sitäkin yleisesti ensituntumahommaa, että me ollaan nyt vähän kokeiltu tässä pariin otteeseen ja ollaan nyt tultu vähän siihen lopputulemaan, että ainakin toistaiseksi niin lopetetaan noi tuplakirjoitettujen artikkelien tekeminen samasta aiheesta, eli käytännössä ei kirjoiteta enää, ainakaan jos ei ole jotain poikkeuksellisen hyvää syytä, niin ei kirjoiteta enää samasta laitteesta ensituntumia ja sitten parin viikon päästä päästä niin testiartikkeleja kirjallisessa muodossa, vaan että kokeillaan nyt ainakin toistaiseksi mennä eteenpäin tällä yhdistelmällä, että tekee sen tärkeimmistä julkaisuista, tekee sen ne ensituntumat ensin videomuotoon, koska me nyt vähän ollaan sitä mieltä, että sä pystyt ehkä videolla tuomaan esiin ne semmoiset siihen, just siihen ensifiiliksiin ja sellaisiin liittyvät asiat niin paremmin esiin kirjoitustekstissä. Ja sitten taas se varsinainen niin kuin syvällisempi arvioiva testiartikkeli sitten nyt siihen kirjoitettuun muotoon niin kuin ennenkin.
Mm, joo, kyllä.
Semmoinen linjamuutos nyt tässä, kyllä. Tässä ollaan tehty noiden kanssa.
Joo, ja näitäkin tulee silti näitä ensituntuma ehkä videoita sitten ehkä kuitenkin vain yritetään vaan niistä kiinnostavimmista malleista, mitkä tulee niin, semmoisena kaksiportaisena.
Niin, aika, no ollaan mennyt aika pitkälti tähänkin mennessä lähinnä vaan high-end puhelimista. Joo. Niitä ensituntumia tehty, ja tehdään me niitä nyt ihan poikkeustapauksissa, niin vaan edullisemmista. Kyllä. Pääosin just niistä isoimpien valmistajien mielenkiintoisimmista ja teknisesti ehkä eniten uutta tuovista julkaisuista.
Joo, kyllä. Mutta ei mitään, tämä on teikäläisellä nyt testissä ja pari viikon päästä artikkelia luvassa tästä Note 20 Joo. Ultrasta. Ja oliko sulla nyt vielä se testikappale, niin onko se 256 vai 512 malli?
En mä tiedä.
Se lukee siinä pakkauksen kyljessä varmaan.
Ei tässä kyllä lue.
Joo, okei, selvä. No joku malli sieltä.
Joo. Toi oli kuulemma joku sellainen, mikä ei ole myyntikappale, sen verran mä tiedän, että siihen ei tule kuulemma päivityksiä, että jos tulee joku merkittävä, jotenkin manuaalisesti päivittää.
Joo, selvä. Mennään eteenpäin. Samsungilta sieltä uuden sukupolven Galaxy Watch 3 ja Galaxy Buds Live.
Me nytkin palattiin siinä aika useampi uutinen, kato, kun sä hyppäsit sieltä edelliseltä sivulta.
Okei, oliko siellä nyt jotain?
Se oli se Apple-uutinen, mihin sä nyt niin kuin jäit silloin, kun sä lähdit.
Niin, no tossa nyt oli Mountain Makalu 67, PixArt 3370, sensorin pelihiiri.
Siihen nyt, jos tuossa täällä Mac-ihmisiä on nyt katsomassa, niin vaikka emme nyt hirveän enemmän PC-puolta nyt tietokonepuolta käsitellään, mutta silleen päällisin puolin, niin toi iMac tosiaan, niin ulkokuoret pysyvät aika samana, mutta siellä on sisuskaluja päivitelty sitten lähinnä näyttöön ja prossua ja tämmöinen rautapäivitys niin, kyseessä.
Meillähän on tulossa tämä itse asiassa testiin sieltä. Sä puhuit siitä Applesta vielä.
Juu.
Joo, okei. Mennään takaisin tuonne.
Mutta ei siitä nyt sen enempää tarvitse, kunhan vaan nyt näin yleisesti todetaan, että siellä on nyt tuommoinen sisuskalupäivitys pääosin.
Joo, kyllä. Sitten mennään tähän toi hiiri, tämä oli tosiaan tämä Mountain. Siis näiltähän on tulossa se semmoinen modulaarinen mekaaninen näppäimistö. Meillähän on tulossa itse asiassa testiin se niitten, tiedätkö sä tämän Mountainin tai tiedätkö sä sen mekaanisen näppäimistön?
En ole nyt ihan varma.
Se on semmoinen,
sanonut yhtään mitään.
Se on toi... Tämmöinen Kickstarterissa oli tämmöinen projekti, missä on tämä numpadi erikseen ja sitten on toi tuommoinen joku, mä oikein edes tiedä mikä toi on, joku tuommoinen säätöjuttu tuossa, ja ne oli hotswappikytkimet. Meillä on tulossa tästä itse asiassa, sitten heti kun niitä tulee, mä muistan, onko se lokakuussa saatavilla, niin meillä on tulossa tästä testikappale tästä heidän näppiksestään. Cherryn ruskeilla kytkimillä.
Onko sä ostanut sen sieltä?
En ole ostanut, kun siinä oli itse asiassa semmoinen, että muistatko semmoisen yrityksen kuin OCZ?
Juu.
Niin siellä on tämän Mountainin takana on pari niitä OCZ:n työntekijöitä tai jotain jamppoja nykyään hommissa. Niin ne oli kaivannut meikäläisen yhteystiedot siis jostain niin 10 vuoden takaa, kun oli varmaan kartoittanut vähän, ketkä on uutisoinut aiheesta. Ne otti yhteyttä, että haluatteko te testiin tämän Mountain Everest-näppäimistön. Mä sanoin, että pistä tulemaan vaan. Ja taisivat pistää samaan pakettiin tämän niiden hiirenkin vielä tulemaan sitten. Että tämmöinen on tulossa testiin.
Niin, no toivottavasti nyt, tai siis ilmeisesti saattaa olla sitten tulossa myös täällä myyntiin sitten, koska tässä nyt ehkä tämän uutisen tärkein pointti nyt siinä kohtaa, kun me tai kirjoitettiin tai päätettiin, että siitä kirjoitettiin, niin oli toi sensori, eli tosiaan tuossa on toi PixArtin uusi sensori. Toihan nyt on tosi käytännössä kaikissa niin kuin kärkipäähiirissä niin on käytössä toi Pixartin sensori jossain muodossa tai Pixartin sensoreita ja ihan muutamaa sensoria melkein kaikissa. Niin tota, tää nyt on tää on siis uusi aika jännä toi nimeäminen, kun on, pitäisi olla seuraaja 3389 3370, mutta anyways, niin pitäisi olla nyt niinku uusi malli sitä heidän sensorista. Tullaan tuota sensoria varmaan näkemään monessa muussakin hiiressä tässä.
No käytännössä kaikissa tullaan näyttämään. Tai, joo.
Mutta toi, en tiedä, onko tuossa hiiressä nyt itsessään sinänsä mitään ihan
no ei
hirveän ihmeellistä, mutta tuommoinen kevyeksi
perus.
Reitetty 67 grammanen hiiri. Että.
Joo. Aika perussetti. Joillekin sopii ja varmaan ihan ok hinta siihen nähden. Joo, mitäs sitten? Phil Silleri siirtyy uusiin tehtäviin Apple Fellowina. Tämähän on ollut tuolla
Apple Fellowit lisääntyy, vaan eikö niin. Se Johnny Ivykin mennyt joskus Apple Felloviksi?
Joo, hänhän, Phil Sillerihän on noita iPhoneja launchannut tässä näin jo useamman vuoden jopsin jälkeen. Että tota. Joo, joo. Katsotaan, onko siellä uusi kaveri sitten syksyllä.
Niin, eikö toi Apple Fellow nyt käytännössä aika mahda olla vaan sellainen glorifioitu nimi niin kuin sellaiselle, että oot näennäisesti mukana, mutta et ole oikeasti.
Niin,
voidaan
kyllä.
Käyttää vähän markkinoinnissa joo. Nimeä.
Joo, ei tarvii, niin kuin, jos kaveri lähtee pois, niin ei tarvii niin kuin ilmoittaa, että on eronnut yrityksestä tai potkittu pois yrityksestä. Niin se on mukavampi liittää se sinne. Mutta jenkkiyrityksissä on näitä.
Jobsikin on varmaan joku Apple Fellowi.
No en tiedä, millä tittelillä menee, mutta toi tosiaan... Toi
muuten, 87 niin, on toi Silleri aloittanut Applella, että siinä on ihan...
Joo.
Ei nyt ihan koko aikaa ollut, mutta putkeen, mutta aikamoinen stintti joka tapauksessa yhdessä firmassa.
Joo, ja noi Fellowithan on tuossa yhdysvaltalaisessa yrityskulttuurissa, että kyllähän se on niinku semmoinen aika arvostettu sitten isoissa yrityksissä se titteli, että se kertoo, että sä oot pitkän uran siellä tehnyt ja yleensä pitkälle edennyt sitten yrityksessä. Että tota, aika arvostettu se on se fellow-titteli tuolla Yhdysvalloissa. Että tota, Intelillä ja AMDlla kanssa sama juttu, että tota, siellä kanssa pitkän linjan kavereita on siellä hommissa. Mutta mennään tosiaan nyt eteenpäin, että saadaan kahlattua nämä uutiset tästä läpi, kun tätä tavaraa tässä on. Ei nyt jäädä ehkä mitään semmoisia niinkään. Haluatko sä Galaxy Watch 3 jotain jutella?
No ei sitä nyt ihan hirveästi tarvii jutella, lähinnä vähän muotoilu muuttunut edeltäjämallista siromaksi ja tota, näyttö on pikkusen isompi ja sitten tota, sensoripuolen ominaisuuksia tullut vähän lisää noita terveystoimintoja, mitkä tässä vielä käsittääkseni odottelee hyväksyntää täällä Euroopassa, että ne saa hypäivityksellä laittaa sitten käyttöön. Jenkkilässähän ne käsittääkseni toimii. Toimii jo samalla lailla kuin Apple Watchissakin on näitä tota, sanon nyt, sitä nyt mainittu tuossa erikseen, mutta toi, joka tapauksessa nyt näitä niin kuin tällaisia veren happisaturaatio ja sitten muita vastaavia tota, mittausominaisuuksia, niin niitä, mutta mun käsittääkseni ne on tulossa kyllä päivityksenä jo edelliseenkin malliin tai siihen,
okay.
Siihen Active-malliin, mikä on julkaistu se sirompimalli tuossa aikaisemmin. Että näin niin kuin tiivistettynä, niin ei nyt mitään, niin kuin, jos omistat kakkosen, niin ei tuossa ehkä ihan hirveästi ehkä isompaa hinkua lähteä päivittämään tuohon, että loppujen lopuksi aika samantyyppinen. Ja sitten nykyään noita saa vaan pelkästään sinne 4G-mallina, niin siinä on sitten hintaakin melkein 500 noilla, että Suomessa ei tule sitä wifi-versio. Aina varmaan onko tuosta lainkaan wifi-versio, mutta ei ainakaan Suomessa ei tule myyntiin. Se ehkä siitä.
Selvä homma. Sitten Samsungilta uudet lippulaiva taulutietokoneet. Nyt vedetään siellä jo Tab S7. Itse on ainakin näistä tippunut jo aivan täysin kärryiltä, että mikä näissä nyt on semmoinen juttu, millä vielä ratsastetaan sisuskaluihin, päivitetään suorituskykyisempää järjestelmäpiiriä ja tässä nyt on tota kynääkin mukana, sen varmaan jotain paino noita tasoja on enemmän ja mitäs muuta vielä.
Niin samassa tilaisuudessahan toikin tuli kuin noi Note 20. Joka vuosihan Samsung on nyt tota Tab S-sarjaa, eli noita kalleimpia tabletteja päivitellyt. Ja näähän nyt on ihan samalla lailla kuin Applella ja muillakin valmistajilla nämä kalleimmat taulutietokoneet nyt on vähän suunnattu niin semmoiseen tuottavaan kautta luovaan työhön jossain muodossa, että noidenkin hinnat on liikuskelee tuolla, ei nyt ihan niin kalliita kuin tota, tai no joohan toi nyt 1250 toi 5G-versio tuosta isommasta mallista, että onhan siinä hintaa, mutta toi kuitenkin niin, että ei ehkä ihan semmoiselle peruskuluttajan peruskäyttöön välttämättä ensisijaisesti suunnattu. Kaksi kokoa, 11-tuumainen ja 12,4, vähän niin kuin Applellakin on ylemmänpään iPadin malleja. Ja se nyt on, jos jotain hyvää, niin Samsung on siirtynyt tuohon takaisin, että noissa on tuo ihan uusimman sukupolven ihan upouusi Snapdragon 865 Plussa sisällä. Et sitähän aikaisemmin ihmeteltiin pari vuotta sitten, kun flagship-tabletteihin lykättiin jotain vuotta tai kahta vanhoja järjestelmäpiirejä sisään, vaikka tyyliin on isompi näyttö ja isompi reso kuin keskimääräisessä älypuhelimessa, niin nyt ei ainakaan sitä tarvitse kiroilla enää. Mutta eipä sieltäkään nyt ehkä mitään sellaista ihan hirveän ihmeellistä. 5Gkin on löytynyt jo Samsungilta jostain mallista tuossa aikaisemmin, ja sitä ne nyt rupeaa puskemaan sitten tarjolle noihin taulutietokoneisiin puhelimien ohessa.
Joo. Ne päivittyy tasaiseen tahtiin siellä tosiaan.
Ja 120Hz näyttö nyt on ehkä semmoinen, mitä ei ole aikaisemmin, mitä nyt on tonne kalliimpiin tabletteihinkin sitten nyt tulossa puhelinmarkkinoiden ohella.
Selvä. Mainitaan nopeasti tämä Cooler Masterin uusi NUC9 Extremeille tarkoitettu kotelo. Meillähän tuli tämä nyt tänne toimistolle justiinsa. Säkin tuossa taisit nopeasti vähän vilkaista kyteistä.
Se on ihan näköinen ja kokoinen. Joo.
Tämä on tosiaan tarkoitettu sille Intelin NUC 9 Extreme-alustalle. Meille se on ehkä tulossa testiin jossain vaiheessa. Katsotaan, tämä on tämmöinen laskentakorttitapainen kokonaisuus. Testataan ehkä me vähän, millainen suorituskyky siinä on ja mihin käyttöön se sopii. En ole ihan varma vielä, onko tulossa vai ei ole tulossa, mutta tämmöinen Cooler Masterin kotelo meille nyt ainakin jo saapui tänne toimiston nurkkiin. Palataan tähän aiheeseen ehkä videolla vielä tämän vuoden puolella. Ei ole millään ihan hirvittävän suurella prioriteetillä. Sitten
joo,
siellä oli vähän
tuote kuitenkin, vaikka onkin ihan mielenkiintoinen, niin kai siitä huomioon.
Sitten siellä Intelin tulevien Alder Lake S-prosessoreiden vähän näitä konfiguraatioita on paljastanut, palaillaan niihinkin. Ehkä tässä on Inteliltä vähän muutakin asiaa vielä jonon jatkeena ennen kuin päästään tuonne Alder Lakeen julkaisuun asti. Siellä oli muun muassa Inteliltä tämmöinen X-Confidential Lake-tietovuoto pamahti Twitterissä eetteriin. Siellä oli parikymmentä gigaa tiedostoja. Jaha, no niin, selvä juttu. Jaha, tämä ei ole twiitti enää saatavilla, eli täällä on jäädytettyä tiliä, eli on vissiin poistettu. Mutta joo, oli tosiaan tämmöinen, Intelin omien sanojen mukaan oli heidän joltain asiakkaille tarkoitetulta palvelimelta oli sitten ladattu tämmöinen, siellä oli ollut vähän kaiken näköistä tauhkaa. Tämä ei ollut vissiin ainoa 20 gigan paketti, mitä sieltä on tulossa, vaan sieltä on ilmeisesti tulossa pari muutakin erää sitten vielä tavaraa. Siellä oli muun muassa jotain työkaluja, dokumentteja, piirustuksia, sitten oli jotain ajureita ja niin edelleen. Jotain roadmap-tietojakin siellä oli mukana, eli ehkä tämmöiselle isolle yritykselle vaan vähän kiusallinen. Se on ollut kuitenkin semmoista dataa, että se on ollut NDA, eli salassapitovelvollisuuden alaista, ja jotain kautta sitten päätynyt vääriin käsiin. Mutta joo, tämä paketti löytyy jostain ladattavana netin syövereistä, jokainen voi sitten oma harkintansa mukaan ladata tai olla lataamatta ja tutkia, mitä sisältöä siellä on, mitä internettiin joskus ladataan, niin sitä ei sieltä pois koskaan saa. Sen mä ymmärsin, että ei vissiin ainakaan ollut täällä vuotajalla, ei ollut mitään taloudellista motivaatiota ainakaan tämän ensimmäisen vuoden yhteyteen, eli enemmänkin vaan tämmöinen vähän niin kuin internet-feimin pohjalta tehty vuoto, ja ei ollut ilmeisesti tämä vuotaja, ei ollut itse sitten jotenkin sitä murtanut, en oikein tiedä mikä tässä oli, ehkä hän, en tiedä onko sitten ne kaksi jälkimmäistä vuotoa tai kuinka monta sieltä oli tulossa niitä lisävuotoja, niin semmoisia semmoisia, missä olisi jotain rahallista arvoa tai haluttaisiin kiristää Intelliä, että halutaanko vuotaa vai ei. Mutta joo, eiköhän me siirrytä eteenpäin. Tiger Lake-prosessorit Intel julkaisee 2. syyskuuta. Intel-asiakin on vielä luvassa tässä striimissä. Tässä striimissä toi lisää. Saitko sä siellä sun kahviasiat kuntoon?
Kyllä, ulputtaa.
Joo.
Tajusin tuossa just, että en koko päivän painanut niin tukkaputkalle, että putkella en ole aamun jälkeen yhtään kuppia kahvia nauttinut, niin täytyy saada se puute nyt tässä niin paikattu.
Selvä. Vähän on itsellä sama vika, mutta odotellaan nyt viikkokatsauksen jälkeen. Qualcommilta oli tullut vähän huolestuttavia tietoja. Snapdragon järjestelmäpiirien DSP, eli Digital Signal Processor, vakavia haavoittuvuuksia. Siellä oli tämmöinen Checkpoint-tietoturvayritys kaiketi pohjimmiltaan tehnyt jotain vähän tutkimuksia. 400 haavoittuvaa koodinpätkää ja varsinaisia haavoittuvuuksia 6. Eli ei ole kuitenkaan ihan mitään tarkempia tietoja julkaistu, mutta ne on nyt CVE-tunnistekoodeilla nimetty ja niitä ei ole julkaistu tosiaan niitä tarkkoja yksityiskohtia, vaan että saa noin laitevalmistajat saisi noin paikkailtua noin haavoittuvuudet, mutta sitten täällä oli vielä, että Qualcomm on jo saanut valmiiksi haavoittuvuudet paikkaavat päivitykset, mutta laitevalmistajien on vielä tehtävät omat versiot korjauksista omille tuotteilleen, eli siellä oli ihan vissiin kunnon aukkoja ollut, että siellä oli tämmöisiä, että se puhelin saadaan valjastettua ihan vakoilutyökaluksi siitä, että tekeekö edes käyttäjä itse mitään ja siirtää luvatta ulos dataa, tietoja puhelimista, rampauttaa puhelin täysin estämällä pääsy eri tiedostoihin, eli aika isoja tuommoisia haavoittuvuuksia.
Oliko siitä nyt siis puhetta, että, tai mainittu tarkemmin, että millä keinoin, koska niitäkin näissä kaikissa haavoittuvuuksissa yleensä on, niin niitä saattaa olla hyvinkin teoreettisia keinoja, mikä vaatii just jonkun ihan mahdottoman tempauksen, että sen pystyy käytännössä toteuttamaan, tai sitten joku ihan niin kuin...
Joo, ei kerrottu, että mikä se toteutustapa näille on. Mutta
se on tavallaan silleen vähän hankala arvioida tuon haavoittuvuuden todellista vakavuutta, kun ei tiedä yhtään, että millä keinoin sitä pystyy hyödyntämään käytännössä.
Niin, mutta semmoiset haavoittuvuudet, kun siellä on, niin samaan aikaan joku saattanut jo pitkään käyttää niitä haavoittuvuuksia eri käyttötarjotuksiin. Joo, mutta joka tapauksessa tämmöinen on työn alla siellä, ja tämä oli aika kova tämä, että lähes 50% of all smartphones affected, eli se on aika iso määrä Android-puhelimia tai Qualcommin Android-puhelimia. Että...
Qualcommin piirejä nyt on tosiaan tosi suuressa osassa ja niistä melkein käytännössä kaikista on jossain muodossa oleva digitaalinen signaaliprosessori, mihin toi liittyy, niin käytännössä. No. Sitten siinä on vielä ongelmana se, että kun tuli tuosta päivityksestä puhetta, niin just se, että kun sen laitevalmistajan pitää käytännössä muokata se päivitys vielä sille, niille kaikille omille laitteille, niin sitten se riippuu ihan laitteen iästä ja hintaluokasta ja kaikesta tällaisesta, että kuinka niinku innokas se laitevalmistaja sitten oikeasti alkaa muokkaamaan ja tekee siitä sitten niinku päivitystä konkreettisesti sille laitteelle. Se taitaa jäädä sitten jokaisen laitevalmistajan vastuulle käytännössä.
Joo, no niin, selvä homma. Juttele sä hetki, mitä toi noin, niin Huawei tekee lippulaivajärjestelmäpiirien tuotannolle, niin meikäläinen käy toi tuuppaamaston näyttövideon tuolta kehiin. Hetko.
Jaas. Joo, niin kuin ei Huaweilla nyt olisi jo ollut hetken aikaa tilanne aika heikko, ainakin näin läntisten markkinoiden näkökannalta, niin lisää vaan tulee ongelmia kasaantuu, siellä on nyt Huaweiin, tai niin alkuviikosta tai viime viikonloppuna, niin Huaweiin toimari todennut, että tämä kuluva vuosi saattaa nyt jäädä viimeiseksi heidän omien lippulaivajärjestelmäpiirien osalta, eli tällä hetkellä tosiaan Kirin 990 on kyseessä tai käytössä. Ja syynä nyt on taas nämä samat Yhdysvalta-Kiina-kauppasota seuraukset, eli lähinnä niin kuin Yhdysvaltain rajoitukset nyt sen suhteen, että kenen kanssa Huawei voi tehdä niin kuin piirinvalmistusyhteistyötä ja kenen suunnittelemaan rautaa niissä piireissä voidaan käyttää. Ja siellä on nyt ainakin tällä hetkellä niin Taiwanin TSMC ei voi nykyrajoitusten puitteissa enää jatkaa tuota piirituotantoa Huaweille, ja taas kiinalaisten piirivalmistajien kyvyyt ei riitä tällä hetkellä. Ei riitä edes kilpailukykyisen keskihintaluokan piirin valmistamiseen, puhumattakaan tuommoista modernista lippulaivapiiristä. Niin käytännössä sit lopputulos on se, että siellä nyt sitten Huaweiin omien flagship-piirien valmistaminen ainakin toistaiseksi on pakko lopettaa. Joo. Ja siinä, semmoista nyt on spekuloitu, että esimerkiksi Qualcomm olisi hakenut, nyt oliko siitäkin ehkä erillinen uutinen vielä myöhemmin, mutta Qualcomm olisi hakenut nyt niin kuin poikkeuslupaa, oliko se tässä itse asiassa tämän uutisen lopussa taitaa lukea, niin poikkeuslupaa noihin rajoituksiin, että jos ne nyt menee läpi, niin se voisi olla vaihtoehto, että Huaweiin puhelimista oltaisiin tulevaisuudessa näkeen sitten Qualcommin lippulaivapiirejä, mikä nyt ei sinänsä olisi Huaweiin tuotteiden kannalta niin kuin lainkaan huono asia, koska on nyt toistaiseksi nyt noin Qualcommin piirit on ollut parempia suorituskyvyn osalta. Mutta, okay. Mutta siitä huolimatta, niin kyllähän se nyt aina huono asia on, jos joku tuote pakotetaan pois markkinoilta ja sen myötä kilpailu heikkenee. Niin
no näinhän se on. Siinä missä Kiina on sulkenut aika monta yhdysvaltalaista palvelua omilta markkinoiltaan, niin juu, tekee Yhdysvallat samaa sitten Kiinalle laitepuolella ja miksei nyt palvelupuolellakin TikTok siellä on menossa säppiä. Molemmin puoleista. Mutta näinpäin tämä meidän näkökulmasta usein on tässä länsimaalaisena maana, että ehkä nähdään se, että Kiina ne ei välttämättä vaikuta meille niin, mitä Kiina on sulkenut, mutta sitten ne on vähän usein isompia uutisia ja isompi vaikutus meille, kun ruvetaan toisinpäin sulkemaan sitten.
Joo.
Mutta joo, ei mitään, mennään eteenpäin.
Ultimate Countdown-juttu, skippasitko sen tarkoituksella vai?
Skippasin tarkoituksella, että sain käytyä pistämässä videon julki. Siellä on nyt tosiaan meidän uusi versio sokkotestistä liveenä. Voidaan käsitellä sitäkin.
Ei taida olla yhtä ihmettävä.
No älä nyt sano, on siellä yksi tuuhio, ei saanut kaikkia kolmea oikein, että en nyt mainitsi ja spoilaa sen enempää, mutta palataan siihen vielä tässä.
Se ei riitä kyllä viihdyttävyyteen vielä.
Palataan siihen sitten vielä tämän lähetyksen lopulla. Joo, Nvidia pamautti tosiaan Eetteriin, voidaan tätä käsitellä vähän laajemminkin tässä näin, eli siellä on nyt 21 päivää Ultimate Countdown-laskuri, joka on nyt sitten itse asiassa kaikissa heidän somekanavissaan kovasti rullaa ja pyörii, mutta kaivetaan täältä nyt sieltä vielä on tullut uuttakin tietoa, eli ensimmäinen syyskuuta Mr. Nahkatakki Jensen Huang pamauttaa Eetteriin sitten GeForce-erikoistapahtuman, joka käytännössä tarkoittaa nyt sitten uusien RTX 3000-sarjan GeForce-näytönohjaimien julkaisua ja Ampere-koodinimellisiä grafiikkapiirejä. Eli pitkään tässä on nyt vierähtänyt RTX 2000-sarjasta, onko tässä 2 vuotta, kun on mennyt aika lailla niiden lanseerauksesta, ja nyt on sitten tulossa uutta sukupolvea sieltä. Pikkasen kaiken näköisiä vuotoja on jo tullut, tässä on nyt enää pari viikkoa tietty aikaa sinne julkaisuun, että saadaan ihan todelliset faktat kehiin. Nvidia lanseeraa nyt näytönohjaimensa ensin. En ole ihan varma nyt ensimmäinen syyskuuta, onko kyseessä vasta ehkä tämmöinen niin sanottu niiden esittely. Sitten ne tulee todennäköisesti myyntiin ja testitulokset saa julkaista sitten jossain vaiheessa. Onko jo syyskuun aikana, meneekö lokakuulle. Ja AMD tosiaan loppuvuoden aikana luvannut julkaisevansa sitten oman Big Navi grafiikka piirinsä ja uudet Radeon näytön ohjaimet, mutta Nvidia avaa pelin ja siihen perään sitten AMD:ltä vuoden loppuun sitten kanssa suorituskykyistä näytönohjainta. Nähtäväksi jää, miten nallekarkit jaetaan tällä kertaa, että kuka siellä onnistuu TSMC:n 7 nanometrin prosessia nyt sitten parhaiten kutittelemaan ja saa piireistään kaikki irti. Eli jes, näihin palataan kyllä sitten tässä IoTechissä syksyn aikana joka rintamalla uusiin näytönohjaajan julkaisuihin, eli niistä on luvassa uutista, artikkeleja, videoa tuutin täydeltä sitten koko rahalla. Sitten tämmöisenä pienenä kuriositeettinä, onko sä katsonut näitä Media Workstationsin kannettavia tietokonekonsepteja?
No, oli joo.
Ihan hauska. Hauska tämä kuuden.
Ei tämmöisessä niinku kotelon kylkeen ole liitetty näyttöjä käännettävä näppi.
Kyllä. Tämmöinen vanhan ajan salkku mukana kulkeva. Enemmän vähän tämmöinen kuriositeetti, mutta aika suorituskykyistä rautaa siihen on saatu kuljetettavaa formaattiin.
Niin, no kai se nyt saa tosiaan, kun siellä on niin kuin tietokone, täsverisen kokoinen tietokonekotelo taustalla. Niin.
Joo. Ja niin itse asiassa vielä palata tuohon Nvidian RTX 3000-sarjan näytönohjainten julkaisuun, niin Digimonkey, joo, on tulossa itse asiassa live-striimi julkaisusta. En ole ihan varma vielä, että pidetäänkö, missä muodossa se pidetään. Meillä on yksi näytönohjaajan valmistaja on jo kysynyt, että voitaisiko me tehdä heidän kanssaan yhteistyössä RTX 3000-sarjan live-striimi, eli olisiko meillä sitten näytönohjaimiakin jo käsissä siinä vaiheessa, en tiedä, mutta joo, on tulossa kontenttia kyllä RTX 3000-sarjan näytönohjaajien ympäriltä, on nyt jo sovittu useamman valmistajan kanssa, eli paljon on asia niistä tulossa. Sitten 9. sukupolven Core-prosessoreiden hinnanleikkauskampanjat lähtenyt käyntiin 10-25%, enemmänkin näkyy nyt tuolla Yhdysvalloissa, katsotaan täältä hinta.fi:stä, mitä näyttää tämänhetkinen tilanne Suomessa, siellä on katsotaan vaikka 9900K, mitä sanoo hintahistoria, joko täällä tullaan alaspäin, kyllä kai ne vähän on, joo. Ne on ollut tuossa noin keväällä aika korkealla noin hinnat, ollut yli 500 eurossa. Nyt on laskenut hinnat 440-450. Kai ne pikkasen on tippunut. Tietokonekauppa 445 euroa toimitettuna. Mites toi 9700K? Jos ei ole vielä joku tietoinen, niin hinta.fi:stä löytyy jokaisesta tuotteesta täältä tabeista, kun löytyy tämä hintaseuranta, niin löytyy sen tuotteen koko hintahistoria julkaisusta lähtien. Kyllä täällä nyt pientä droppia on heinäkuussa ollut havaittavissa 400 eurosta tuonne 350 euroa. Eli joo, näkyy Suomessakin 9000-sarjan hintojen lasku, eli sieltä ehkä edullisempaa mallia toivottavasti, mitä sitten nämä 10 000 sarjalaiset on. Niin. Joo, ei muuta kuin, jos siellä on hyviä tarjouksia ja on jotain Intel-prossua ostamassa vanhalle kannalle, kannattaa nyt muistaa sen, että Intelin noin 10 sukupolven prosessorit on tuolla LGA 1200 kannalla ja nämä on vielä tuolla vanhalla kuolleella 1151 kannalla, eli ei ole päivitysjatkumoa näille prosessoreille, jos nyt hankkii. Jes, sitten seuraava. Päästäänkö me nyt jo pian sivulle 1? Skippaillaan tässä nyt vähän noita jotain teknisempiä juttuja, ei aleta niitä käymään läpi.
Kaipa me taidetaan olla jo siellä asti.
Tarviiko Note 20 Ultran OLED-paneelin vaihtelevaa virkistystaajuutta käsitellä? Ehkä ei. Tulee sun testissä sitten aiheeksi.
Juu.
Kyllä.
Xiaomi. Joo, siis niin, siinä julkaisussakin on sinänsä tiedossa, että, tai siis Samsung sanoo, että he just käyttää nyt näissä uusissa, tai Note 20 Ultrassa, niin käyttää siis vaihtuvaa, automaattista vaihtuvaa virkistystaajuuden muuttamista sisällön mukaan, eli että jos ei, sisältö ei vaadi korkeata virkistystaajuutta, niin ettei se kuluta virtaa sitten turhaan jotain staattista kuvaa esitteestä tai jotain muuta vastaavaa.
Kyllä, kyllä. Sitten Xiaomilta.
Tulee yleisemmin tuo tekniikka nyt sitten saataville muidenkin.
Joo, no niin, se on sitten sillä käsitelty. Xiaomi tuonut myyntiin 144 Hz ultrawide-näytön alle 500 euron hintaluokkaan. 449 euroa Jimsin valikoimissa.
Niin, ehkä tuossa nyt se suurin pointti nyt se, että tai on parikin pointtia tuossa uutisessa, niin se, että ensinnäkin Xiaomilta ei taida, tai ei ole ollut Euroopassa, eikä varsinkaan Suomessa, niin aiemmin pelinäyttöä yleensäkään myynnissä. Ja Kiinassahan yksi Xiaomi tekee montaa muutakin osa-aluetta kuin pelkkää mobiililaitteita, niin aika laajaltikin, että sinänsä kuitenkin ihan merkittävästä tekijästä voidaan puhua. Ja sitten toinen pointti tuossa nyt se ehkä, että nämä rupeaa nyt yleistymään pikkuhiljaa nämä tämän kokoluokan tällaiset, onko tämä nyt niinku sit ultrawide ihan virallinen termi nyt tuolle?
On joo, 3400.
Niin, kuvasuhteille niin nyt rupeaa niinku tulemaan vähän edullisempaa hintaluokkaan tuolla kuvasuhteella ja just tuonne 440p-resolla ja vielä 144 Hz virkistystaidolla olevia näyttöjä. Et ilmeisesti me just puhuttiin Slackissa silloin, kun tämä julkaistiin ja sitten Gigabyte julkaisi tuonne, että ilmeisesti joku paneelivalmistaja, siinä on nyt vähän spekuloida siitä uutisessakin, että olisiko Samsung, niin on ilmeisesti saanut niin kuin jonkun tuotantolinjan nyt jokunen aika sitten valmiiksi, mikä puskee just tuollaista 3.4.21:944 Hz.
Joo.
HD-paneelia.
Selvä.
En mä tiedä, mitä mieltä sä oot. Kyllä toi mun mielestä niin kuin tavallaan ihan houkutteleva paketti niin kuin tommoseen alle 4,5-500 euro hintaluokkaan, kun on tommonen koko ja tommonen reso ja vielä 144 Hz kuvanlaadusta. Nyt ei tietysti pysty ton perusteella vielä syvällistä sanomaan muuta kuin, että on VA-paneeli. Niin
mä sanoisin itse ehkä, toi ultrawide-resoluutio, mun mielestä se sopii paremmin tommoseen tuottavaan työpöytäkäyttöön, mutta mä en itse tykkää tosta ultrawidesta pelaamisessa. Tai no riippuu vähän pelistä, mutta noi FPS-ammuskelupelit, niin toi on liian leveä toi kuva-ala. Eli en tosta ultrawidesta ampumispeleihin tykkää, mutta tosiaan mullakin on käytössä tuossa ultrawide työpöytäkäytössä. Siihen se on todella hyvä omaan makuun ainakin, että kahden erillisen näytön sijaan niin pystyy käyttämään niinku tuota kuva-alaa vähän niinku kahtena. Näyttönä. Mutta joo, ei mitään semmoisia edullisia näyttöjä. Mä sitten itse asiassa vielä toi 500 euroa tosiaan, niin se on just toi, sehän on ton 144 Hz gaming-paneelin hinta, mutta kyllähän noita ultrawideja kaiketi, niin täällä on 100 Hz paneelia saa MSI:ltä 350 euroa. Ja.
Niin siis vastaavilla spekseillä vai?
No aika vasta. Ei ole ihan 144 Hz, mutta tässä on
niin,
esimerkiksi
MSI. QHD tai tuonne 440p.
QHD tai siis, niin, siis ultrawide. Näyttää olevan verkkiksessä. En tiedä, onko joku tarjous tai jotain, mutta 350 on MSI. Optics. Tämä voi olla jossain tarjouksessakin, mutta siis kyllä näitä on tässä.
Onko se tarjouksessa?
Kyllä tämä on 18% tarjouksessa näköjään. Mutta siis 400 euron saa noita, mutta nämä ei ole 144 Hz. Ja sitten tosiaan 350 euroa saa näitä 60 Hz paneeleita. Ja kuten me tiedetään, niin 60 Hz ei ole pelaamiseen kauhean miellyttävä kokemus, vai mitä?
Mulle se riittää.
Sulle se riittää, okei.
Mä edelleen pystytään. Mä pelaan 60 Hz ja siitä kaikki ylimenevää on helmiä sijoille, kun puhutaan meikäläisistä.
Siis mistä sä nyt puhut? Sä oot tänään just testannut taas, kiljunut oikein niin kurkku suorana, että on aivan kauhean näköinen tämä 60 Hz.
Mutta ei se silti sitä tarkoita, etteikö se mulle riittäisi.
Niin, no joo, mutta toi noin, niin kyllä sä nyt itsekin totesit, että eroa on, että ehkä jos nyt siirryt 2020-luvulle pelaamisessa. Niin.
Ehkä se täytyy nyt kotiin, kun päivittää sen työhuoneen sisällön, kyllä. Niin ehkä sinne tarvii sitten, ehkä se 144 Hz pitää sitten.
Jeps, juuri näin. Laittaa. Sitten HMD Global 230 miljoonaa dollaria lisärahoitusta, eli suomitaustainen nykyisten Nokia-älypuhelimien valmistaja. Ei tainnut olla tietoa, mikä oli kokonaisvaluaatio tällä rahoituskierroksella, että onko se laskenut se kokonaisvaluaatio vai mikä mahtaa olla homman nimi. Mutta...
Niin vähän oli puutteellisia, että sit niinku käytännössä tarkemmat tiedot just tuohon rahoituskierrokseen. Mm. Niitähän nyt on ollut tosiaan jo montako, on niitä useita
on ollut
rahoituskierroksia, ja on ollut isompiakin potteja niissä aikaisemmissa muistaakseni.
Se edellinen oli miljardin
niin, jotain
euro tai dollari.
Miljardin luokkaa, niin.
Oli yli miljardi.
Tässä nyt ehkä pointtina sitten just toi kulma, että siellä on nyt niin kuin Google ja Qualcomm ollut mukana panostamassa tällä kierroksella, ja ei ole kylläkään osuuksista tarkempaa puhetta, mutta semmoista nyt puhetta on kuitenkin liikkunut, että kun tämä USA-Kiina kauppasotatilanne ja Huaweiin tilanne, niin että siellä olisi niin kuin Googlella ja Qualcommillakin intresseissä sitten nostaa tavallaan HMD Globalia nyt sitten ja tukee.
Kyllä, juuri näin. Mutta joo, 8.3 odotellaan meillä kovasti testiin, että ei ole nyt näkynyt ihan vielä. Et kai se tuossa syksyn aikana ilmestyy. Sitten oli Intelillä eilen Architecture Day 2020, missä Raja Koduri paukutti sitten eetteriin.
Ja siellä Petruskin paukutti ihan kiitettävästi eetteriin sitten siltä
kyllä
pohjalta.
Juuri näin. Eli ensin pistiin Rajakoduri vähän faktaa eetteriin, ja sen jälkeen Petrus paukutti IoTekin uutisiin eetteriin näitä. Eli siellä on nyt käyty läpi muun muassa Intelin 10 nanometrin mä olin vissiin siinä viikkokatsauksessa, kun tuli Inteliltä se ilmoitus, että se 7 nanometri on rikki. 10 nanometriä tunkataan nyt kuntoon. 10 nanometriä on nyt paranneltu ja nimetty uudelleen 10 nanometrin superfin, eli 10SF-prosessiksi, ja siellä on nyt sitten vähän transistoria optimoitu ja kerrottu, että miten tämä 10 nanometriä saataisiin nyt sitten vihdoin kunnolla tuotantoon, ja mä en tiedä, oliko siellä nyt sitten sen enemmänkin oli tätä teknologiapuolta kuin ehkä sitä aikataulupuolta ja hommien kunnolla käyntiin saamista. Mutta joo, eli oli prosessiuutista oli siellä linjoilla. Sitten oli kerrottu tästä tulevasta Tiger Lakeista, joka tuonne mobiilipuolelle on tulossa. Eli siellä on nyt uudet Willow Cove-prosessoriytimet käytössä, eli Skylakeista on päästy eteenpäin, ja sitten siellä on tämä XE-arkkitehtuurin integroitu grafiikkaohjain käytössä. Tiger Lake julkaistaan nyt käsittääkseni toinen päivä syyskuuta kannettaviin tietokoneisiin. Tässä on vähän virtaisista näistä laitteista kuitenkin kyse, eli ei ole tämmöistä high-end gaming suorituskykyä, vaan näitä Intelin. Mä en oikein nyt tiedä, minkä luokan niin kannettavin nämä nyt mahtaa olla tulossa sitten, kun ei enää minkään pelikannettaviin ole tulossa, mutta semmoisiin johonkin workstation kautta normikannettaviin, missä nyt sitten ylipäätään vaan pelisuorituskykykin ehkä tämän XE-arkkitehtuurin myötä vähän paranee, mutta tässä ei mistään niin suorituskykyisestä pelaamisesta ei ole kyse, vaan enemmänkin siitä, että tämä Intelin uutta arkkitehtuuria ja tämmöisiä tuodaan siellä vähävirtaisten tuotteiden puolella nyt ensimmäisenä markkinoille, ja suorituskykyiset osat seuraa sitten myöhemmin sitten. Seuraava uutinen koski sitten XELP-arkkitehtuuria ja pelinäytön ohjaimiin suunnattua. Siellä on nyt julkaistu tämmöinen uusi arkkitehtuuri kuin XEHPG, eli se sijoittuu tähän nyt enthusiast mid-range välimaastoon sitten noissa grafiikka-arkkitehtuureissa, ja siellä nyt taisi olla sitten Petrus, en ole tiedä, onko Petrus siinä linjoilla taitaa olla, mutta oliko se nyt sillä lailla, että niiden ei alun perin pitänyt tuoda tätä LP:tä lainkaan niin työpöytänäytön ohjaimena, mikä niillä oli se DG1, se kehitysnäytön ohjaaja. Sitä ei pitänyt tuoda lainkaan kuluttajamarkkinoille, mutta nyt se vissiin ollaan tuomassa kuluttajamarkkinoille. Ja 2021 ne lupaili nyt sitten tähän HPG-arkkitehtuuriin perustuvaa näytönohjainta markkinoille. Ja täällä oli nyt sitten vähän niin näitä grafiikkapiirin arkkitehtuurien rakenteesta oli aika paljon jo kerrottu, mediaenginestä, muistisysteemistä ja näyttönoista liitännöistä. Ja sitten uutena tietona oli se, että toi XeHPG sisältää dedikoidun ray tracing eli säteenseurannan rautakiihdytyksen. Ja sitten vielä se, että ne tullaan valmistamaan todennäköisemmin TSMC:llä eikä TSMC:n piirituotannolla, eli varmaan 7 nanometrillä. Ja ei tulla Intelin omilla prosesseilla nyt valmistamaan sitä XeHPG:tä. Ja Kautika just korjasi tuolla, että se DG1 ei ole tulossa pelipuolelle, vaan palvelimiin Server Graphics 1 nimellä, eli palvelimiin on tulossa toi Intelin ensimmäinen XE-grafiikkaohjain. Mutta joo, Intelillä nyt vähän on noi aikataulut ja roadmapit ja aikataulut sun muut elää siinä määrin, että yritetään koostaa nyt ehkä vielä tässä jossain vaiheessa semmoista kokonaiskuvaa, että mitä on tulossa milloinkin. Alun perin sitä pelinäytönohjainta ollaan huhuttu 2020, mutta se on nyt käsittääkseni siirtynyt ihan suoraan tuonne 2021 puolelle, ja tämä on nyt tullut niinku uutena tämä HPG-arkkitehtuuri tähän, mihin ne pelinäytön ohjaimet sitten perustuu. Seuraillaan ja uutisoidaan meillä IoTechissa lisää näistä Intelin grafiikkapuolen seikkailuista. Tossahan oli itse asiassa jotain etäistä huhua, että Intel olisi lopettamassa tai hautaamassa näitä grafiikkasuunnitelmiaan, ja oliko jopa villeimmät huhut kertoa, että rajakoduri olisi saamassa kenkää, mutta niille väitteille nyt ei ole tainnut sen kovin pitävämpiä todisteita vielä olla löytymässä, ja rajakoduri tosiaan piti nämä Architecture Day 2020 esityksetkin tuossa, että vähän tämmöistä spekulaatiota ja draamaa tuolla jotkut vähemmän luotettavammat julkaisut netissä pyrkii jossain kohtaa tykittämään. Sitten, mennään katsomaan vielä, mitä siellä oli ehtinyt tulemaan näitä viimeisiä vuotoja, RTX 3090 väitetty näytönohjelmien piirilevy vuotokuvassa. Täällä näyttää olevan NV, tästä saa nyt jotain pääteltyä, täällä on 3 kappaletta 8-pinnisiä lisävirtaliittimiä, eli ainakin on tässä virransyöttö kunnossa, että vähän järeämmän luokan näytönohjaimista on kyse. Nämä nyt on tämmöisiä blurrattuja vuotoja sieltä täältä, mistä näitä on nyt saatu ehkä siis revittyä irti.
Siis mikä toi on toi ydin, mikä näkyy tuossa keskellä? Toi on kortin taustapuoli.
Kyllä.
Mut siis
Kyllä.
No, ei se grafiikkaviiri ole kuitenkaan.
No voi se, kyllä se voi ollakin. Mä en tiedä, millainen se on se niiden se uusi jäähdytysratkaisu. Ja
niin kuin se on totta, kun sehän niin.
Että onko se sitten jotenkin käännetty, että ne onkin tuolla takapuolella, ja kommenteissa parempi kuva on vaikka täynnä vesileimoja. Missä se mahtuu?
Tästä nyt joka tapauksessa varmaan puuttuu sitten joku peitelevy tai joku muu.
Joo, todennäköisesti. Tämä näyttää muutenkin, näyttää vähän häröltä tämä.
Se on Intelin prosto, mikä on peittona siinä GPU-ta.
Okei.
No se selittää sitä.
Selvä. No mutta muistipiirejä on takapuolella sitten kuitenkin. Että onko muistit takapuolella ja grafiikkapiiri etupuolella? Ja justiinsa sillä saadaan niinku erotettua, että ne on vielä omina yksikköinä ne jäähdytyssiilit sitten niille. Mutta joo, ei mitään. Niitä on nyt tässä parin viikon aikana varmaan luvassa näitä vuotoja lisää, kunnes Intel, kun Nvidia sitten ne julkaisee, esittelee virallisesti, ja sitten on vielä Micronilta vuotanut dokumentti, joka vahvistaisi GDDR6X-muistit GeForce RTX 3090-piselle. Eli pikkuhiljaa ne alkaa hahmottumaan ne speksit sieltä, ja uutisoidaan meillä sitten tosiaan ensimmäinen päivä syyskuuta heti, kun Nvidia ne virallisesti julkaisee, että mikä on homman nimi. Mutta joo, siinä nyt oli uutiset käyty läpi. Haluatko poimia lyhyesti alueelta vielä jotain käsiteltäväksi kelpaavia aiheita?
Tässä nyt on sen verran mennyt aikaa, ettei ensin enää muista, että mitä kaikkea siellä on. Mutta katsotaan se nytkin. 31. on, niin tähän tullut hemmetisti. No lyhyenä mainintana huhuilla, tuossa oli huhuja pari puolitoista viikkoa sitten useammastakin suunnasta tulevien iPhone 12 puhelimien, mitä nyt tällä tietoa tulee 4 kappaletta, että niitten julkaisu todennäköisesti nyt on ihan normaaliin suunnitelmien mukaan, mutta niitten varsinainen myynti kautta toimitukset niin lykkääntyy 2-4 viikkoa, ja ne tulee ilmeisesti vähän niin kuin kahdessa vaiheessa, että sieltä tulee pari mallia aikaisemmin, ja sitten 5,4 ja 6,7 tuumaiset mallit sitten paria viikkoa myöhemmin, että siellä on ilmeisesti piirilevy tuotannossa, niin tämmöisten valmistusketjulähteiden mukaan tai tuotantoketjulähteiden mukaan, niin siellä on ongelmia ollut, niin ei saada tarpeeksi laitteita ilmeisesti ihan starttiin, niin tuommoisen poikkeuksen joutuu tekemään nyt sit myynnin aloituksessa. Ei nyt tietysti ihan kritiikittä kannata uskoa, kun Raamattu, että tulee näin käymään, mutta en näe nyt mitään syytä, miksei noi lähteet pitäisi paikkansa.
Kyllä.
Sitten
No mä sanon tähän väliin, tuolta AMD:ltä on tullut noi markkinaosuudet, että siellä on aika hyvin kasvanut markkinaosuus. Siellä on nyt tällä hetkellä 2020, eli huhti-kesäkuu, niin tämänhetkinen AMD-markkinaosuus 18,3%. Se on noussut kvartaalissa 3,5%. Ja vuodessa 1,2%, ja viimeksi ollut näin korkea markkinaosuus vuonna 2013, eli 7 vuotta sitten. Eli se on hidasta, mutta tällä hetkellä aika varmaa se AMD-markkinaosuuden nouseminen, ja todennäköisesti jatkaa kasvuaan tässä vielä itse asiassa pitkänkin aikaa, koska Intel on kyllä niin pahasti noiden omien tuuhiointiensa valmistusprosessin suhteen ongelmissa. Mutta joo, sitten oli Intel, oli kuitenkin vähän kapuloita pistänyt rattaisiin, ja siellä on tulossa 10 000 prosessoreista nyt myyntiin uudet KA-malliset prosessorit.
Mä menisin sanoa, että tuolla erikseen toivoo, että nämä täytyy mainita nyt.
Eli nämä on nyt sitten KA, eli Avengers Edition. Mitä tähän nyt sitten sanois? Kaipa näillä sitten...
Mahtaakohan ne olla täällä tulossa vai onko ne vaan jossain
Aasiassa. Mut joo, tämmöinen joku markkinointitemppaus sitten. Ei nyt kannata kauhean vakavasti suhtautua tähän, että saat tuommoisen Avengers-boksin sitten siinä prosessorin kyljessä.
Sitten siellä oli Flying Anteron kirjoittama uutinen, ja sitten samaan aikaan taas huomioon niille, ketkä ei tiedä ja ketkä meidän foorumia käyttää, niin tosiaan tännehän voi tänne uutisia lyhyesti puolelle, niin voi kuka vaan kirjoittaa, jos löytää jonkun hyvän uutisaiheen, mikä mielestään sopii tuonne alueelle, niin sinne voi kirjoittaa, ja tässä nyt on yksi nimimerkki, joka sitä aika ansiokkaasti ja suht usein tekee, niin ihan hyviä uutisia puhelimien päivitysrintamalta, eli Samsungin antanut lupauksen nyt, että ne tulee antaa 3 Android-versiopäivitystä niin kalliimman pää puhelimillensa, koskee käytännössä Galaxy S ja Note ja sitten näitä eri tavoin taittuvia Z-sarjan malleja. Ja sitten mikä parasta, niin se on myös niinku taantuvasti, eli viime tai 1,5 vuotta sitten julkaistuista Galaxy S10 lähtien, niin tämä lupaus nyt pitää kutinsa, eli kaikki viime vuoden huippumallit tulee myöskin osaamaan sen 3. Ja toi rupeaa olemaan vaan aika valitettava harvinaista, että aika harvassa on ne Android-puhelimet, mitkä saa sen 3 versiopäivitystä. Sinänsä niin kuin propsit Samsungille tosta parannuksesta. Et siellä on lähinnä just niinku, no Google on nyt tarjonnut pikseleille ja niitäkään ei Suomessa myydä, ja sitten OnePlus saa jollekin osalle malleista on tarjonnut sitä kolmea, että siinäpä oikeastaan ainoat. Mutta et ehkä ihan semmoinen huomioon otettava asia, jos on puhelinta ostamassa tulevaisuudessa, niin Samsungilla on tuommoinen parannus.
Kyllä,
sitten
kyllä.
Maininarvoinen ja hyvin kummallinen ja mielenkiintoinen juttu myöskin sinne heti seuraava uutinen, niin Huawei nousi markkinajohtajaksi älypuhelinmarkkinoilla vuoden toisella neljänneksellä. Ja siitä huolimatta, että on noin Yhdysvaltain pakotteita, syy tuossa nyt vaan käsittääkseni on se, että siellä Kiinassa jostain syystä niillä on vaan niin kuin markkinaosuus kasvanut niin hurjasti ja yleensäkin on vaan niin kova imu, että siitä niin kuin huolimatta, että muualla maailmassa sakkaa, niin se, sieltä ollaan paukahdettu Samsungista ohi.
Kyllä.
Ja tämä nyt on tosiaan vaan yhden vuosineljänneksen kappalemääräinen myyntimäärä. Siinä on runsas pari miljoonaa laitetta nyt Canalysin mukaan. Huawei toimittanut enemmän kuin Samsungi.
Joo, aika samoissa kuitenkin ovat kummatkin.
Kuitenkin on sille jotenkin tavallaan tosi ristiriitaisen villejä tällaiset lukemat kuin samaan aikaan ihan yleisesti tiedossa. Globaalisti Huawei kärsii nyt aika paha rajuusti tästä kauppasotatilanteesta.
Kyllä, juuri näin.
Uskalla melkein, että ei ne Kiinankaan markkinat sit loputtomiin vedää, että kyllä se sitten jossain kohtaa tulee se raja vastaan.
Niin, totta. Mainitaan nyt vielä, että tosiaan Samsung ihan näytti myös Galaxy Z Fold 2 siinä julkaisutilaisuudessaan.
Niin, senhän odotettiin, että se oltaisiin julkaistu jo siellä, mutta nyt ne vaan vähän niin kuin ulkoisesti esitteli sitä.
Kyllä, tuotesivut löytyy kuitenkin jo tuolta. Ja
sielläkään ei ole speksejä, että siellä on vaan niin kuin visuaalista esittelyä.
Mutta
meillähän taisi olla siitä jo silloin aikaisemmassa viikkokatsauksessa puhetta, että käytännössä on vähän kehitetty sitä rakennetta sinne sisänäyttö, niin siitä on se lovi poistettu ja siinä on nyt se taipuisa lasi suojana. Ja sitten takakameraratkaisu on sitten lainattu noista Galaxy S20-malleista. Ja sitten ehkä isoimpana juttuna ainakin mun mielestä on toi ulkonäyttö, mikä on nyt on koko laitteen kokoinen, eikä sellainen pikkuinen, mitä se oli siinä aikaisemmassa versiossa. Juu,
nyt pystyy ehkä käyttämäänkin sellainen laite suljettuna.
Kyllä.
Selvä, no tämä on tulossa
siitä
virallisesti.
Siitä myöhemmin, niin uutisoidaan siitä sitten tarkemmin, kun on oikeasti jotain speksejä sun muitakin tiedossa.
Kyllä, juurikin
sitten
näin.
No sieltä tuli, voin ehkä maininnalla, sieltä tuli Xiaomilla tuli kaksi uutta ultra-huippumalleja, eli Redmi K30 Ultra ja Mi 10 Ultra. Ja varsinkin tuossa Mi 10 Ultrassa nyt on oikeastaan niin kuin parasta, mitä se firma pystyy tällä hetkellä tarjoamaan, ja se taisi jossain DxOMarkin kameratestissä saada kaikki aikojen parhaat tulokset, ei sillä, että mä nyt nykypäivänä pitäisin sitä mitenkään kovin absoluuttisesti luotettavana tahona kameratestien suhteen, mutta joka tapauksessa nyt ehkä huomionarvoinen, niin tuossa on nyt päivitetty näyttö 120 Hz ja siinä on 120 wattin pikalataus, millä saa akuun täyteen 20 minuutissa. Ja tuollaista nyt ihan niin kuin uusinta tekniikkaa tuolla saralla, mutta valitettavasti Xiaomi ilmoitti, ettei ne ole tuomassa oliko se nyt Kiina vai Aasia ulkopuolelle, eli ei sitten toi
Palataan asiaa sitten, kun tulee täällä. Mites toi Redmi K30 Ultra, se varmaan voi ollakin tulossa.
Niin, no, siitä ei taidettu vielä ihan suoraan muistaakseni ilmoittaa, mutta ei siitäkään silti ole tietoa Euroopan osalta vielä mitään, mutta onhan noita muita Redmi-malleja nyt täällä myynnissä, että on se niin kuin mahdollista, mutta ei ole tosiaan nyt.
Palataan asiaan sitten, kun tulee.
Sitten ehkä tuommoinen ihan vielä pikkujuttu, mutta oli mun mielestä tosi mielenkiintoinen toi uusin, eli noin Samsungin, itse asiassa nämä Samsungin Buds Live-kuulokkeet, mitkä nyt mulla tuli tuossa äsken paketin sisällä, on muuten aika jännän näköiset, tämmöiset niin kuin bronssiväriset pähkinät. Aika lailla eri malliset, mitä nyt yleensä tämmöiset nappimalliset kuulokkeet on, mutta anyways, niin iFixit oli purkanut nämä ja oli vähän aika yllättäenkin todennut, että noihän on ihan korjattavissa ja huolettavissa niin kuin tietyllä tosin, että ne sai oikeastaan ihan kokonaan sekä noin napit että ton latauskotelo, niin sai purettua niin kuin työkaluja vähän vääntämällä sun muuta, ja siellä ei ollut liimattu juuri mitään muuta kuin joku ihan sen napin pohjaosa oli vähän liimattu. Ja sieltä sai muun muassa niin kuin oli standardimallinen vartan akku, minkä, niin kuin, minkä kyllä tämmöinen teessä itsehenkinen pystyy tarvittaessa vaihtamaankin. Ja sai 8/10 pistettä korjattavuudelta, mikä on mun mielestä aika poikkeuksellista, kun puhutaan tämän kokoisesta elektronisesta laitteesta, mihin on nyt pakattu kaiken näköistä tekniikkaa pieneen tilaan, niin joskus yllättää tämä nykytekniikka näinkin päin positiivisesti.
Tästä tulee jätkältä kyllä pluspisteitä, kun irrotettava akku toi noin laitteessa.
Kyllä mä pidän siitä aina, jos laitteita pystyy korjaamaan, niin se on tekee ympäristölle hyvää. Ja
suoraan serjätkeeseen ja uusinta rautaa.
Siitä, että pystytään tekemään kyllä, jos halutaan. Ja nämäkin on vielä IP-suojatuttu kaiken lisäksi noin kuulokkeet.
Oho. Aikamoista. Mutta joo, siinä lyhyesti käsiteltynä, katsotaan vielä vähän tuota omaa sisällön tuotantoa. Tässä nyt on ollut vähän hiljasta siellä rintamalla, artikkelirintamalla tullut loman jälkeen Oskarilta Xiaomi Redmi Note 9
Pro. Siellä on Oskarilta ollut viime viikosta itse asiassa odottamassa, en ole vaan ehtinyt oikolukea sitä ja julkaisen, niin siellä on toi Moto G5G Plus artikkeli on odottamassa.
Joo.
Jos pääsen viikonloppuna, saisin tuossa jossain välissä oiko luettua, selvä. Niin varmaan sitten viimeistään alkuviikosta julki. Sitten, mutta joo, videopainotteista nyt ollut sitten vähän tässä viimeiset pari viikkoa.
Joo, haluatko sä tuosta Xiaomi Redmi Note 9 Prosta jotain jutella?
Niin joo, siitä oli kirjoitettu aivan. Mitäs mä siitä nyt juttelisin? Toihan oli toi edellisen sukupolven malli viime vuonna, niin se sai, ei sano ihan toimituksen valintaan, mutta sai ihan hyvin kehuja kyllä.
Mikäs hintainen tämä nyt oli? Tämä oli
on vähän yli 300 suojatushinta, mutta sitä saa alle 300, onkin 270 taitaa saada. No. Et se on silleenkin aika semmoinen realistisen hintainen ja ehkä jopa semmoinen price pointti, että jos on hyvän laitteen valmistaja tehnyt, niin siinä saa ehkä niinku ihan parhaimman pään hinta-laatusuhdetta, jos, niinku, jos se toi hintaluokka on se, mitä on valmis puhelimeen laittamaan, niin siinä saa kyllä tuossa hintaluokassa parhaimmissa laitteissa tosi hyvä vastineen rahalle. Joo. Mutta en nyt ehkä mitään hirveän mullistavaa siihen edeltäjän malliin. Siellä nyt on Mediatekin piiri on vaihtunut Qualcommin piiriin, mikä on nyt
se on
ehkä tämmöisen custom-rommi-asioiden kannalta se on hyvä juttu ja ehkä tietyllä määrin voi olla päivitysjuttujen kannalta. Mutta suorituskyvyn kannalta itse asiassa toi grafiikkasuorituskyky meni jopa vähän huonompaan suuntaan, että silleen vähän erikoinen uusi malli, mutta ei mitään ihan hirveän merkittäviä eroja ei ollut. Mutta toi, mitäs muuta. Kaikin puolin nyt niinku ihan hyvät ja tasapainoiset speksit tuohon hintaluokan puhelimeen ja iso akku, mikä tarjoaa tosi hyvän akuun keston. Ja mä muistan, että Oskari laittoi silloin, kun se testasi, laittoi mulle ihan viestiä, että hän on ollut jossain mökillä tyyliin koko viikonloppuun, että tässä on vieläkin niin kuin akkua jäljellä ihan hyvin. Että vetikö se peräti yhden viikon yhdellä latauksella tai jotain vastaavaa?
Oho, no, aika hyvältä kuulostaa.
Se akkuosastolla se lukee. Sitten kamera, nyt on tuommoinen 4 kameraa, mutta sitten siellä on tätä makrokameraa ja syvyystietokameraa. Toi itse asiassa tuo makrokamera nyt oli ihan kai kohtalaisen käyttökelpoinen jopa. Se oli 5 megapikselin, mutta kuitenkin sit siellä on 64 megapikselin pääkamera ja sitten toi hyvin perustaso ultralaajiset. Sellainen peruskäyttökelpoinen kamerasetti, mikä nyt vähän ylikorostaa värejä. Et jos on siltä osin tarkka käyttäjä, niin ei ehkä ihan mieleen, mutta kaikin puolin tuossa hintaluokassa asiallinen kameratoteutus.
Joo, eli reilu 300 € hintaluokassa hyvä laite, käykää lukemassa.
Joo, ainut miinus niinku. Ainut miinus, tai en kokonaisuudessaan miinus, mutta semmoinen kysymysmerkki on toi softapuoli, että ei sekään, että toi MIUI-käyttöliittymä on tolleen aika raskaasti kustomoitu vakio Androidin päälle, se nyt on ihan makuasia, siinä on hyvät ja huonot puolensa, mutta sitten toi päivitystuki, että Xiaomi ei oikein ilmoita niinku mitään, että miten ne tulee päivittämään, että ne ei antanut mitään lupauksia, mikä nyt ei nykypäivänä ole hyvä juttu. Ja niillä on sitten tapana tehdä just sitä, että ne ei välttämättä päivitä Android-versioa, eikä aina noita tietoturvapäivityksiäkään kovin niin kuin hanakasti, ainakin vähän myöhemmin, että ne saattaa vaan päivitellä sitä niiden omaa softaa. ja siellä jää sitten niin kuin noi virallinen puoli päivittämättä, että et se on ehkä semmoinen softapuolen isoin kysymysmerkki, ja sitten siihen päälle vielä, että siihen oli hiljattain se Xiaomin tietovuoto hässäkkä, missä oli puhelimista mennyt niitä diagnostiikkadataa vähän liiankin tarkoilla tiedoilla, niin
noniin, tiedä, selvä.
Se on semmoinen asia, mitä kannattaa ehkä nyt ainakin vähän
päästäänkö me tästä nyt eteenpäin, tästä Xiaomin puhelimesta?
Mutta joo, tiivistetysti, niin jos on noin 300 euron puhelin, niin erittäin harkinnan arvoinen vaihtoehto, vaikka ei nyt toimituksen valintaa saanutkaan.
No niin, hyvä juttu. Käykää lukees artikkeli, jos on Xiaomi Redmi Note 9 Pro harkinnan alla. Sitten videotuotanto vielä lopuksi. Täällä oli useampi video tullut julki. Meillä oli tuossa kesäloman jäljiltä parit näppäimistöt testissä. Siellä oli tämä HyperX Alloy Elite 2, aika uusi näppäimistö, mikä julkaistiin tuossa heinäkuun alussa. Eli tämä on HyperX, tämä on nyt itse asiassa uusi lippulaiva näppäimistö sinne, mikä on Pudding näppäinhatuilla. Säkin taisit tätä tuossa vähän näpistellä ja käpistellä ja katsella. Harmi vaan, että on ABS-muovia nuo näppäinhatut, eikä PBT-tä, mitä aikaisemmin on. Sitten on HyperX:n omat lineaariset punaiset kytkimet, ja niistä ei ole mitään vaihtoehtoakaan. 160 euroa näppäimistön hinta. Onhan se hemmetin kallis, mutta sitten taas nuo lippulaivanäppäimistöt maksaa tuon täyskokoiset lippulaivan näppäimistöt. Siellä hinnoissa ne pyörii. Tässäkin on metalli toi levy tuossa noin rakennetta tukee voittamassa. Tuossa on tosi hyvä toi metallinen äänenvoimakkuus rulla. Joku tykkää tuosta RGB-valaistuksesta noilla pudding-hatuilla, joku ei. Mutta olisin kyllä tuohon hintaan toivonut tosiaan ne PPT-muoviset näppäinhatut.
Multa pro-tip ehkä niinku yleisesti nyt tähän aihepiiriin, niin jos nyt se joku uutuusmalli ei satu tarjoamaan just jotain sellaista speksikattausta, mitä on niinku paljon odottanut ja, tai pitkään eikä muista kilpailijoista löytynyt aikaisemmin, niin suosittelen olemaan maksamatta noita OVH-hintoja, mitä noissa vähän kalliimman pään malleissa alkuun on, koska melkein poikkeuksetta oikeastaan ihan kaikki valmistajat, nämä NS-kaikki hyvätkin valmistajat, millä huippumallit on lähemmäs 200 suositushinta, niin niiden hinta tulee jollain aikavälillä sinne niin kuin aika koviinkin tarjouksiin näillä ihan kaikilla Suomen isoimmilla jälleenmyyjillä, niin ennemmin suosittelen sit niin kuin odottelemaan ja katsomaan sen huippumallin sellaisesta tarjouksesta, koska vähän väliä tuntuu olevan alle satasellakin näitä malleja, missä suositushinta on tuolla lähemmällä 200. Niin.
Varsinkin nyt, kun on Black Friday vielä tulon päällä, niin siellä varmaan
niitä jotain tuntuu ihan yleisestikin olevan niin kuin tasaisesti joltain valmistajalta niin kuin melkein joka toinen viikko tyyliin, niin on joku tarjouksessa.
Mutta joo, hemmetin painava tämä oli 1,5 kiloa, tämä on varmaan painavin näppäimistö, tämmöinen kaupahyllyn näppäimistö, mitä mä oon ikinä kokeillut. Toi oli punottu kaapeli, oli tosi jytky. Paljon hyvää, mutta tosiaan 160 euroa on paljon rahaa myös. Noi HyperX:n omat kytkimet, ne on hyvin samanlaiset, vähän ehkä pehmeämmät kuin noi aidot Cherry MX:t, että siinä on ihan semmoista pientä tuntumaeroa, ja siihen tuntumaahan vaikuttaa myös toi itse näppiksen kotelo tai rakennerunko, ja sitten toi näppäinhatut. Näin, mutta joo, ei siitä sen enempää. Sitten oli teikäläisen, tämä oli verkkokauppa.comin kanssa kaupallisyhteistyössä tehty heidän tarpeisiinsa Android-älypuhelimen käyttöönotto ja käyttö vuonna 2020. Ei ole nyt meidän yleisölle varsinaisesti suunnattu tämä video, mutta niin.
Niin, sama perustelu kuin siinä aikaisemmassa läppäri jutussa, ja oliko niitä kaksikin, mikä se toinen oli?
Osto-opas.
Niin, sama pointti siinä, että kun tollainen on tehty, niin ehkä siitä on sitten niinku osalle meidän katselijoista saattaa olla siltä kantilta hyötyä, että jos he haluaa, niinku, tai te katselijat ja kuuntelijat haluatte niinku jollekin teidän sukulaiselle tai perheenjäsenelle tai tuttavalle, niin jonkun tämmöisen tiivistetyn setiin niin kuin selventää, niin tuon voi sitten linkata eteenpäin, että ehkä enemmän sitten sillä näkökulmalla nyt meidän kanava. Ei ole tosiaan tarkoitus nyt olla mikään puhelimen käyttöön opettelukanava silleen yleisesti.
Ei. Mutta joo, tämmöistä tämä joskus on, eli kaupallinen yhteistyö oli verkkokauppa.comin kanssa, ja tästä tuli oma versio itse asiassa heidän tarpeisiinsa, ja sitten tästä tehtiin vielä meidän kanavalle nyt vaan julkaistaan. Tuskin se nyt ketään haittaa, jos siellä joku video ei sitten olekaan kiinnostavaa, niin jättää katsomatta sitten, tuskinpa videoiden määrä nyt on kenellekään
ongelma. Niin, toi video oli tavallaan olemassa joka tapauksessa, joo. Se on vaan ekstraa muun lisäksi.
Kyllä. Sitten oli ei-kaupallisessa yhteistyössä, oli verkkokauppa.comin kanssa tämä heidän RGB MEC 2020 75% näppäimistöjen varsinaisessa testitestissä meillä, ja tämä oli kyllä vähän surullinen tuttavuus. Ei oikein vakuuttanut millään osa-alueella. Että
siellä oli mallinimestä lähtien niin kaikki pielessä vai?
Joo, mallinimestä lähtien, eli tämä
se
on tosi
taisit olla vähän kuitenkin ennakkoon sille varovaisesti innoissas, kun ei ole ilmeisesti ton tyyppisiä näppiksiä, nyt ei ihan hirveästi ole tarjolla.
Joo, juuri näin. Eli tämä, siis, tämä kokohan on siis 65%, eli tässä on 69 näppäintä tässä näppäimistössä. Näitä ei hirveästi ole tällä Nordic layoutilla myynnissä. Eli ihan hyvä Suomi-näppäimistö tähän kokoluokkaan, aika harvinainen, mutta valitettavasti tämä hinta ja varsinkaan laatu ei kyllä sit vakuuttanut. Eli hinta oli 69 €, mutta kun siinä oli vähän niin kuin kaikki oli vähän niin kuin jotenkin pielessä. Et siinä oli USB-liitin oli löysä ja toi liitin heilu ja kytkimet oli jotkut kiinalaiset Never Heard Beesunin punaiset lineaariset, jotka tuntui enemmänkin hankaavilta ja puuromaisilta. Sitten siellä oli toi välilyönnin ja enterin ja backspacein metalliset, ne stabilaattorit, toi noin, vakauttimet, niin he liisi metallisesti siellä. Ja sitten tosiaan tämä koko näppäimistöhän ei ole 75%, vaan se 65%, että tässä on tapahtunut tuotteistuksessa joku virhe. Sitten siellä oli tuotetiedoissa, että on punottu kaapeli, se on ihan muovikaapeli. Eli Ei niinku kauhean paljon semmoista hyvää löytynyt sanottavaa tästä näppäimistöstä. 69 € hinta. Itse sanoisin, että jos jostain alelaarista löytää alle 50 ja toi koko luokka kiinnostaa johonkin kakkosnäppikseksi tai tämmöiseksi, niin kannattaa kotiuttaa, mutta ei kyllä tohon hintaan ja ei pysty kyllä oikein kehumaan millään toi tasolla tuota näppäimistöä. Sinänsä harmi, koska mun mielestä tuossa näppäinkoossa, varsinkin edullisessa hintaluokassa, olisi tosi paljon potentiaalia. Eli just tämä 65% ja 75% ja se hyvin toteutettuna, koska se 39 € Deltacon 60% näppiski on paikoin laadukkaamman tuntunen kuin tämä, että siinähän oli ihan joku Kateronin kytkimet tai tämmöiset.
Vastaavalla toteutuksella ja kymppityyliin lisää hintaa ja just tällainen niillä Kateronin kytkimillä tai jollain paremmilla kytkimillä, niin voisi olla aika jees.
Joo, semmoinen joku 50-80 hinta ja joka osa-alueella vaan laatua paremmaksi, niin silloin olisi kyllä varmasti aika hittituote käsissä.
Tähänkin vähän sellainen pro-tippi, että eikö toi nyt ollut toi näppis, niin toi on sen, toi joka aika tuore malli, eli toi on sen tavallaan niin kuin suositushinta.
Joo, verkkiksellä usein tippuu nämä hinnat.
Niin sitten kun ne rupeaa tavallaan vuosi kääntymään kohti loppua, niin niillähän taitaa mennä aleen noin niiden kaikki. Totakin sulla tulee todennäköisesti saamaan jossain vaiheessa edullisemmin. Niin. Mutta en tiedä, jos ne näppäinkytkimet on tosiaan jotenkin tosi tahmaavat ja huonon tuntuiset, niin se on kyllä ainakin itsellä sit aika niinku isokin este sen hankinnalle sen näppiksen, koska se oikeasti haittaa sitä sit käyttöä. Ei se oikeastaan enää auta, että vaikka se olisi ilmanenkin, jos silloin oikeasti niinku ikävä kirjoittaa tai näppäillä. Niin.
Kyllä, joo. Mutta se siitä testistä, sitten ehkä pikaisesti käsitellään tämä meidän, katsotaan nyt miten tämä video uusinta uploadaus vetää täällä YouTube-studion puolella. 1300 katselukertaa 48 minuuttia. No ihan ok, se veti paremmin, vähän paremmin veti se.
Mitä? No ei kai nyt mikään ihmekään, jos sieltä on sama video nyt uudestaan. Niin, jos se ei ihan palkailla vedä. Niin, no niin, mutta nyt voisi ihan taustottaa, että mitä tässä nyt on sekoiltu. Me nyt osataan sekoilla, mutta mitä tällä kertaa?
Joo, eli mehän julkaistiin jo tämä video kertaalleen, toi testi tehtiin, ja tässä oli tarkoituksena sokkotestata 60 Hz, 144 Hz, 240 Hz, ja kaikki sujuu erinomaisesti, mutta siinä testitilanteessa mä oikein tiedän, mitä me nyt sitten loppujen lopuksi tuuhioitiin, vaikka me siinä aika hyvin yritettiin sitä selvittääkin, että se ruudu tai näytön virkistystaajuus vaihtuisi, mutta eihän se sitten perhana soikoon niissä testeissä vaihtunut, kun mentiin alt-tabilla.
Mulla ei kyllä käynyt mielessäkään. Mulla oli kyllä ihan 100% luotto meidän PUBG-partneriin ja pro-gameriin, mutta ei olisi ehkä olisi pitänyt kyseenalaistaa vähän
kyllä,
enemmän.
Kyllä, aina kannattaa vähän kyseenalaistaa. Jätkähän veti yhden vedon ilman mikkiäkin siinä jo, oli mikistä akku loppu. Mm-hmm. Että, olisiko siinä vaiheessa hälytyskellot kannattanut soida, että tekemisen ehkä taso olisi. Ei ole. Ei
täytyy ole ehkä tästä eteenpäin tasolla. Muistaa kyseenalaistaa teitä maksimit. Joo. Niin.
Mutta joo, jos me palataan aiheeseen, eli homman nimi oli se, että sokkotesti Counter-Strikeissa 60-144-240 Hz, ja meillä siinä ekassa videossa, mikä julkaistiin eilen, tapahtui niin, että se virkistystaajuus ei ollut vaihtunut siinä eri testikertojen välissä, eli jokainen meistä yritti arvata 3 kertaa samaa virkistystaajuutta. Ja todennäköisesti
eli CS vaati sen koko pelin uudelleen käynnistämisen, että se otti niinku käyttöön. Että vaikka se oli näyttikö sen asetuksista laitettu ja näytön, kyllä, niin kyllä. Se ei riittänyt sit siinä kyseisen pelin kanssa.
Ei, ja se muutenkin siinä fullscreenissä, joten ei kai siinä sitten auta muuta kuin hattu nöyrästi pois päästä ja todeta, että vituiksa tämä meni ihan niin kuin sillä metikköön kunnolla. Ja jatkaa eli tänään sitten tänne. Jatkaili sitten tänään tänne Poriin, ja mehän kuvattiin tämä aamupäivällä tai tuossa puolen päivän aikaa uudestaan tämä video, ja mehari editoi tuossa vielä sitten Premierellä 180 klippiä sekunnissa sitten uutta videoversio, eli nyt meillä on sitten oikeat tulokset, eli nyt on saatu sitten 60 Hz, 144 Hz ja 240 Hz aidosti testattua, ja siinä missä ensimmäisessä videoversiossa sinä ja mehari onnistu sen arvaamaan nyt sitten oikein sen 60 Hz, mutta sinä ja minä arvattiin väärin se siinä ekassa versiossa.
Kannattaako, nyt ei varmaan kannata vielä, nyt kun toi niin tuore video, niin ei lähdetä paljastelemaan.
Että no ei lähdetä paljastamaan nyt tässä näin, mutta sanotaanko nyt, että tässä toisessa versiossa, niin nyt kun se vaihtui oikeasti se virkistystaajuus, niin tulokset oli huomattavasti järkevämmät ja jopa testaajien arvaukset oli huomattavasti järkevämpiä. Yksi kaveri ei saanut kaikkia 3 virkistystaajuutta siellä oikein. Mä en lähde spoilaamaan nyt, kuka se voisi olla, mutta toi harmi, ettei tästä nyt mitään viskipulloa lyöty vetoa tai jotain tämmöistä.
Kenelle tämä nyt tuli yllätyksenä, että jos yksi kaveri on noob, joka pelaa 60 Hz näytöllä, niin kenelle se tulee yllätyksenä, että se saattaa olla kyseinen henkilö, joka ei saa kaikkia oikein.
No ei se nyt välttämättä ollut, mutta sanotaanko näin, että kyllä mä nyt onnellinen olen, että sä sen 60 Hz sitten sait. Eikö siis hetkinen, eipä spoilatakaan nyt enempää tässä näin. Mutta joo, käykää katsomassa uusi versio siis sokkotestistä.
Kyllähän se oli niin kuin sen, no niin kuin meillä kaikilla taisi olla vähän silloin se alkuperäinen video, niin olihan meillä niiden testien jälkeen vähän itselläkin sellainen olo.
Hölmö olo, joo.
Että miten näissä, niin kuin, miten nämä oli kaikki näin niin kuin samankaltaisia. No siihen löytyi sitten missä. Miksi ne oli?
Kyllä, kyllä. Joo. Mutta se on tämmöistä tämä suorittaminen joskus tällä tasolla. Vauhti on kova, välillä pelottaa. Sitten jos menee metsään, niin sitten tehdään uusiksi. Eikä siinä sen kummempaa. Joskushan näitä sattuu.
Ja sit myönnetään, että nyt meni vihkoon. Voitetaan tehdä seuraavalla kerralla paremmin. Sitten jos tekee monta kertaa uudestaankin vielä vihkoon, niin sitten kannattaa miettiä.
En nyt sanoisi, etteikö tule olemaan toi ensimmäinen ja viimeinen kerta tämä, että ehkä vedetään joskus mettää vähän myöhemmin.
Kyllä niin kuin silti meikäläisen noobiuteen vielä palatakseni näissä pelihommissa, niin nyt toi virkistystaajuuskin on kyllä semmoinen juttu, että kun siihen vähän aikaa totuuttelee, niin mulla on esimerkiksi niin telkkarissa himaassa, kun on 120 Hz telkkari, niin jotain siitä, kun matskua katsoo ja sitten palaa tuommoiseen jonkin perus 60 Hz telkkariin, niin näyttäähän se niin sit ihan järkyttävältä. Mutta sitten taas, kun mä olen tottunut pelaamaan 60 Hz näytöllä ja teen sitä niin satunnaisesti, että vaikka nyt tossakin niin eron näki ihan selvästi, niin ei se nyt mun maailmaa kaatas, vaikka mä joudun pelaamaan sen 2 kertaa kuukaudessa sit siltä 60 Hz näytöltä.
Sehän tulee varsinkin tuommoisen vertailutilanteessa.
Tuntuu, että kaikkea sitä ei ihan niin kuin hahmottaa, tai se on eri asia, jos sä pelaat joka päivä, niin se just, että kun osa on sitä mieltä, että on mahdotonta pelata niin kuin jollain asetuksella, mikä ei ole itsellä käytössä, niin se on kuitenkin niin henkilökohtainen asia ja se pelaamisen määrä sun muuta. Toki jos mäkin pelaisin niin kuin joka päivä tai monta kertaa viikossa, niin varmaan tilanne olisi toinen, mutta meillä on niin monenlaiset tarpeet joka käyttäjällä.
Juuri näin. Mutta eikä me paketoida tämä viikkokatsaus nyt tältä kertaa tähän. Käykää katsomassa tosiaan uusi sokkotestivideo tuolla YouTubessa. Ensimmäinen video veti todella hyvin alle vuorokauteen, yli 10 000 katselukertaa. Harmi, että... No oikeastaan se saattoi olla, että se tuuhiointi ja se virheellinen kontentti saattoi tehdä siitä sen verran suositun, mutta toi...
Siinä oli jotenkin huumoria oli ainakin.
Joo, ylilaudalla taitaa olla joku 500 viestiä aiheesta, terveisiä sinne. Boomer-sedät täällä näin vähän testailee virkistystaajuuksia. Mutta joo, ei muuta kuin pistetään hommat pakettiin. Kiitos kaikille katsojille. Mitäs me vielä...
Pitääkö sä tänne pakettiin jo vai?
Mä ajattelin vähän laittaa, mutta täytyisi käydä... Tai ehkä täytyisi jotain muuta
tehdä. Kyllä mäkin voin tänne pakettiin, mutta lähinnä nyt nopeasti, että mitä, onko tulossa jotain, tai ihan nämä perussetit.
Eikä sieltä jotain tule koko ajan.
Tällainen niin kuin välihuomio, kiinnittikö huomioon, että tämä nyt poikkeuksellisen hyvältä silleen, että niin kuin... Kuudessa viimeisimmässä meidän YouTube-videotumbnailissa neljässä on meikäläisen lärvi. Että on tässä jotain kehitystä nyt tapahtunut.
Totta. Yhtä videohan siellä vielä odotellaankin vähän kuin kuuta nousevaa. Et se on pian viidessäkin.
Tänään tulla, jos ei olisi tullut tuollaista pikasoittoa tuossa tänään, että tarvitsisi tulla Poriin tästä niin kuin puolentoista tunnin päästä. Kiitos.
Kyllä. Joo, se on kyllä totta, joo. Että joskus tämmöisiä puheluita sulle saattaa tulla aiheesta kuin aiheesta, että toi noin, joo, ei muuta kuin motti lämpimänä siellä vaan ja
sitten silmässä. Semmoinen, en tiedä puhuinko mä sitä aikaisemmin silloin pari viikkoa sitten, tosiaan meidän IoTekin Tampereen toimisto tulee lopettamaan toimintansa tuossa ensi kuussa ja
no. Pillit pussiin siellä.
Uusi sijainti löytyy tuosta naapurikunnasta. Sieltä vähän isommat tilat tuossa löytyy ja vuokrasopimus on jo tehty. Ja tämä on nyt irtisanottu syyskuun loppuun. Eli semmoinen siirtymä sitten tästä tuossa ensi kuun aikana pikkuhiljaa sinne uuteen lokaatioon. Ja ihan innolla odotan, koska tämä nyt rupeaa olemaan tämä mun koppi aika täyteen ahdettua romua, niin toi, sinne saa levitellä kaikki kuvauspisteet ja kaikki sitten ihan uuteen malliin erikseen. Ihan innolla odotan, että pääsee vähän ihan huomattavasti isompiin tiloihin tekemään sitten tätä hommaa.
No niin, selvä.
Se on luvassa täällä päässä.
Eli ei ollutkaan nyt sitten kyse clickbaittauksesta, että pillit pussiin Kokkosen osalta Tampereella, vaan muutto sinne, hetkinen, onko Lempäällä nyt muuttovoittoinen kunta vai mikä se on?
Yksi.
Joo. No niin, Lempäälässä seuraavana sitten tekeminen. Onko sulla nyt jotain artikkeliaiheita? Note 20 Ultraa siinä jo mainittiinkin. Ja
no se mä otan nyt käyttöön ja sitten tuossa on...
ROG Phone 3 unboxausta tulossa.
Se tulee nyt sit heti alkuviikosta, tulee siitä video ja sitten on sitten mulle taitaa nyt olla lisää videoaiheita tulossa heti perään, mutta... Täytyisi nyt vähän silti muutenkin koettaa tehdä, kun pelkkää video, niin noita kotelojuttuja tuossa nyt pitäisi edistää sitten taas. Ja sitten pääseekin kohta jo pakkaamaan kamoja ja muuttamaan. Että...
No niin, hyvä homma. Hyvä
ja tosiaan
homma.
Siellä oli Oskarilla nyt oli se Motorola-artikkeli jo valmiina odottamassa ja tällaista onhan tässä.
Kyllä näitä tässä on. Mulla on tuossa X570 emolevyjen testikokoonpano nyt on kasailtu pienten viivästysten ja taukojen jälkeen. Sitä ruvetaan tunkkaan tuossa jossain vaiheessa. Ja mitäs muuta täällä vielä olisi? Me saatiin toi yksi kaupallinen yhteistyö sovittua tuossa Asuksen kanssa. Ryzen prosessorin ylikellotusopas. Eli ehkä just semmoista videosisältöä, mitä mieluummin tehdään. Eli jotain hyödyllistä. Eli Ryzen 5 3600 prosessori ylikellotellaan tappiin videolla. Vaiheelta näytetään, mitä tehdään. Sitten meillä oli EKVB:ltä, tuossa tuli vähän uutta custom loop vesijäähdytys koteloa kautta kaikki mahdolliset kilkkeet siihen päälle. Katsotaan, tuleeko sitten jotain semmoista buildia. Jos olisi nyt, mä voisin itse asiassa tässä nyt antaa pienen teaserin, kun nyt tuli aika kova paketti. Jotas mä vähän mietin, missä se on hetki.
Eikö kaikki paketit ole yleensä kovia? Mitäköhän se siellä Ei tuu, Tertti sanoi chatissa, että puoleen hehtaarin toimistovlogi, niin ei tuu puoleen hehtaariin. Me puolen hehtaarin metsään ei tule toimistoa, että mä kyllä tulevaisuudessakin pidän työtoimiston erillään himasta, että on ihan erillinen toimistotila. Tilaa vieläkin kyseessä, mutta en tiedä, kyllä mä varmaan sitten, jos mä saan rakenneltua sinne valmistuvaan taloon, niin sen oman man cave-huoneeni valmiiksi, niin eiköhän siitä jonkun pieni setup-esittely voisi tehdä tuossa syksyn mittaan, sit kun sen saa rakenneltua kuva siinä.
No niin, selvä. Täällä on kuule, kun jätkä unboxas nyt sen sun Note 20 Ultra, niin mäkin pistän täältä unboxauksen käyntiin. Eli käs. Tänne tuli tämmönen paketti kuin Asrockin Z490 Agua. Ja jos joku ihmettelee, mikä tää on, niin tää on 1000 € emolevy, mitä on valmistettu 999 kappaletta. Ja täältä kun... Tästä mä nyt kämmää tätä tähän näin, kun vähän painaa. Täältä löytyy ensin tämmönen... Oi perkele, nyt lähtee kamera. Oh. Custom-nimikoitu kirje Asrockin toimitusjohtajalta. Sitten otetaan vielä täältä tämä itse emolevy käsittely.
Mikä hintainen tämä nyt oli?
1000 €. Täällä on integroitu tämä vesiblokki virran syötölle ja prosessorille, eli tuonne prosessori asennetaan alle. Tuossa on letkuliittimet vesijäähdytykselle suoraan. Sitten tänne on kaiverrettu tänne, mä en tiedä näkyykö se tuohon kameraan. Iotech.fi on kaiverrettu tuohon piirisarjaan, se ei nyt ehkä näy. Tosta voi ehkä näkyä. Joo, piirisarja tuohon on kaiverrettu Iotechin nimi. Sitten tässä tuli vielä letkuliittimet, tuli muun muassa ihan custom loopia varten ja näin. Tämä painaa toista kiloa tämä koko emolevy. Joku semmoinen vähän semmoinen unboxaus kautta nopea custom loopin rakentelu ehkä valkoisella väriteemalla tulossa tästä.
Mitä sanoit, painaa 1,5 kiloa?
Tai en mä tiedä mitä, siis aivan
tuolla. Ei riitä. Pulkan narut rupesi tärisemään joku kamera edes.
ei riitä 1,5 kiloa. No niin, selvä. Joo, semmonen unboxaus täällä saatiin
päivän treeni
saatiin tässä samalla unboxattua, mutta täytyy minun katsoa, mitä se painaa. 2,5 kiloa painaa toi. Oho, joo.
Onhan siinä nyt tekemistä, kun suorille käsille eteen nostaa. Niin.
Kyllä. Ettei vaan sattuisi mitään. Mutta eiköhän me pistetä nyt tämä sekoilu seis ja lähdetään viikonloppuviettoon. Ja toivotaan kaikille hyvät viikonloput. Ja mä pistän vielä loppumusiikit vähän soimaan tuohon, niin saadaan tämä ehkä striimi katkaistua jotenkin järkevästi. Ettei katkea kuin seinää. Odotellaan hetken. Kiitos.
Kiitos.